ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาฟังธรรมะอีกครั้งหนึ่งนะครับเราฟังธรรมะก็เพื่อจะได้มีความรู้มีความเข้าใจมีปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นที่ถูกต้องพอมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วจะได้มีความคิดที่ถูกต้องเมื่อคิดถูกต้องเห็นถูกต้องเห็นถูกต้องคิดถูกต้องจะได้พูดถูกต้องทำถูกต้องแล้วก็ดำเนินชีวิตไปอย่างถูกต้องต่อไปนะการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องดีที่สุดท่านเรียกว่าการประพฤติพรหมจรรย์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือมีคุณสมบัติที่เกิดประกอบขึ้นมาในจิตแล้วมาช่วยกันทำงานเพื่อให้เราเข้าถึงเป้าหมายอันสูงสุดคือความพ้นทุกข์ความหมดจดจากกิเลสเข้าถึงนิพพานตัวที่มาช่วยกันก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นตัวนำเป็นหัวหน้าเขาซึ่งสัมมาทิฏฐินั้นก็มาได้จากการฟังธรรมฟังพระพุทธเจ้าพอฟังแล้วก็เอามาโยนิโสมนสิการเอามาใส่ใจมากระทำไว้ในใจมาฝึกมาหัดปฏิบัติเพื่อให้มีความเห็นที่ตรงความเห็นที่ถูกต้องพอเห็นถูกก็จะคิดถูกเห็นถูกคิดถูกก็พูดถูกการกระทำของเราก็จะมีลักษณะที่สงบร่มเย็นแล้วก็เป็นไปได้อย่างไม่ขัดแย้งกันนะแต่ถ้าความเห็นผิดความคิดผิดอื่นๆแม้จะยังดูดีอยู่แต่ว่ามันก็ขัดแย้งในตัวเองก็ยังมีจุดผิดพลาดอย่างพวกเราโดยมากบางทีก็ดีแต่ข้างนอกเช่นดีแต่พูดแต่ความคิดนั้นไม่ดีนะเช่นว่าพูดกับสามีดีมากค่ะคุณขาแต่ว่าอยากจะตบมันเหลือเกินอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือได้แต่คุณขาแหละคือได้แต่พูดดีแต่พูดนะเหมือนกับนักปฏิบัติธรรมเข้าวัดปฏิบัติก็แหมดีแต่เดินจงกรมดูเหมือนสำรวมเหลือเกินนะแต่ส่องไปส่องมาหาแต่ของกินอยู่นั่นนะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือมันยังขัดแย้งกันในตัวเองคำพูดของเราดีแต่ความคิดไม่ดีคำพูดกับเจ้านายนี่แหมเหมือนยอมเขาทุกอย่างนะแต่ในใจของเราเนี่ยไม่ยอมสักเรื่องหรอกนะที่ยังยอมอยู่ก็เป็นเพราะว่าเงินเท่านั้นแหละเพราะตำแหน่งเท่านั้นแหละเพราะหน้าที่เท่านั้นแหละนะอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้คือพฤติกรรมที่ขัดแย้งในใจของเราขนาดตัวเองยังขัดแย้งกับตัวเองเลยคือพูดไม่ตรงกับใจคิดไม่ตรงกับความเห็นยังมั่วอยู่เลยนะพยายามเป็นคนมีเมตตาแผ่เมตตาโอ้สัพเพสัตตาขอให้ทุกคนมีความสุขเถิดนะแต่ว่าก็ใจตุ้มๆต่อมๆ อยู่เพราะเราอยากเห็นศัตรูเราเป็นทุกข์เนี่ยเราไม่อยากเห็นเขาเป็นสุขแต่ว่าเวลาเราสวดเราก็สัพเพสัตตานะว่าขอให้สัตว์ทั้งหมดมีความสุขแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยอยากจะเห็นไอ้หมอนั่นมีความสุขเท่าไหร่อยากจะเห็นมันล่มจมซะมากกว่าอันนี้คือความคิดของเรากับความเห็นของเราเนี่ยมันไม่ตรงกันอยู่ความจริงเนี่ยอยากจะเห็นมันล่มจมแต่เวลามาสวดในห้องเนี่ยทั้งหมดขอให้มีความสุขหมดนะแน่อย่างนี้ทำนองนี้นะขอให้มันตายตายไปซะไอ้หมอนั่นนะแต่ว่าโอ้ขอให้ทุกคนปลอดภัยมาอยู่ในห้องพระนะขอให้ทุกคนมีความสุขบริหารตนอยู่เถิดอย่างนี้นะแต่ว่าในความเห็นของเราเนี่ยอยากให้ไอ้พวกนั้นพวกผู้ก่อการร้ายก็ดีพวกศัตรูก็ดีแหมมันให้มันตายไวๆเราก็พอเห็นมันตายก็รู้สึกปลาปลื้มยินดีอยู่อะไรอยู่อันนี้คือความเห็นกับความคิดของเราไม่ตรงกันทีนี้พอความเห็นความคิดไม่ตรงกันคำพูดการกระทำก็เลยไม่ตรงกันพวกเราก็เลยเกิดความขัดแย้งกันเองที่ขัดแย้งกันเองนี้ไม่ใช่เพราะขัดแย้งจากข้างนอกหรอกความจริงก็คือขัดแย้งจากข้างในก่อนขนาดคำพูดของเรากับความคิดของเรายังไม่ตรงกันเลยความคิดของเรากับความเห็นของเราเนี่ยยังไม่ตรงกันคิดอุตส่าห์คิดแต่เรื่องดีๆแต่ว่าแหมไปจับแต่เรื่องชั่วๆมาวันๆเนี่ยมองหาดูนะพยายามคิดแง่ดีแต่มองหาเนี่ยมองไปจับโน่นจับนี่จับไม่ค่อยถูกดีเท่าไหร่นะส่วนอันชั่วเนี่ยขอให้บอกจับได้เลยนะแต่พยายามคิดดีนะพยายามคิดดีแต่วันๆไปจับแต่ชั่วมานี่คือความเห็นกับความคิดไม่ตรงกันความคิดเป็นอย่างหนึ่งคิดแต่จะเอาคิดแต่อยากจะได้นะ แต่เวลามาเรียนธรรมะก็บอกให้ปล่อยวางนะแหมอย่างนี้มันไม่ตรงกันนะครับทีนี้ถ้าอยากให้ชีวิตของเราดำเนินไปในแง่มุมที่ถูกต้องในทางที่ถูกต้องเราก็ต้องไม่ให้มันขัดแย้งกันทั้งหมดวิธีการที่จะช่วยชำระให้ทางเดินของเราราบเรียบไม่ขัดแข้งขัดขาตัวเองไม่ขัดอกขัดใจตัวเองก็คืออริยมรรคมีองค์8ต้องเปลี่ยนความเห็นก่อนเปลี่ยนความเห็นให้ตรงความคิดจึงจะไม่ขัดแย้งกับความเห็นนะก็ค่อยๆปรับกันไปนะเปลี่ยนความเห็นความคิดแล้วก็ค่อยเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนการกระทำต่อมาไม่งั้นแล้วพวกเราก็ยังขัดแย้งตัวเองอยู่เหมือนกำลังจะเดินไปแต่ว่าก็ตกหลุมตกบ่ออย่างนั้นอย่างนี้ที่ตกหลุมนี่ไม่ได้ตกหลุมใครขุดให้หรอกตัวเองขุดไว้เองนั่นแหละนะคิดนั่นคิดนี่ว่าจะสงบร่มเย็นเห็นศัตรูเรามาก็โกรธมาแล้วเนี่ยก็ตกหลุมบ่อที่ตัวเองขุดไว้ฝังตัวเองวนเวียนอยู่อย่างนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้เราจึงต้องมาฟังธรรมะให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิจะได้เปลี่ยนความคิดของเราได้จะได้เปลี่ยนคำพูดของเราให้มันตรงกับความคิดและตรงกับความเห็นถ้าคำพูดของเราไม่ตรงกับความคิดทำยังไงมันก็ไม่ดีจริงนะพวกเราคงพูดดีกันมาเยอะแล้วจนกระทั่งดีแต่พูดกันวนเวียนอยู่แล้วก็ไม่ดีจริงสักทีเพราะว่าความคิดเราไม่ดีบางท่านพยายามคิดดีเหมือนกันแต่ก็ไม่ดีจริงเหมือนกันเพราะว่าความเห็นมันไม่ดีความเห็นมันผิดเพี้ยนอยู่เนี่ยก็เป็นปัญหาคาราคาซังแล้วก็วนเวียนจนบางท่านก็พยายามทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่อมีอะไรพยายามทำท่าบริจาคแต่ในใจเนี่ยคิดแต่จะเอานะเวลาไปทำท่าเนี่ยก็หยอดตู้เนี่ยโอ้โห20บาทเนี่ยกะจะเอาสวรรค์ชั้นดาวดึงอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ไม่ได้คิดจะให้อะไรนั่นเนี่ยความจริงเนี่ยคิดจะเอานั่นแหละแต่ว่าอาการภายนอกเนี่ยมันดูเหมือนออกอยู่แต่ในใจเนี่ยไม่ได้มีออกนะในใจมันจะเอาคือมันขัดแย้งกันเองขัดแย้งกันเองดูเหมือนทางร่างกายเนี่ยคือเอาออกแต่ทางใจเป็นไงครับเอาเยอะกว่าเดิมเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วคือหยอดตู้วัดนี่แหละแน่กลายเป็นเรื่องลงทุนไปซะอีกแน่แต่ถ้าความเห็นมันถูกต้องความคิดมันถูกต้องอ้อคิดสละมือก็หยอดจริงๆมันก็หายไปเลยเนี่ยก็สบายมากนะก็ให้คนอื่นไปแล้วก็เป็นของคนอื่นก็ไม่มีว่าจะเป็นของเราแล้วเราไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วเนี่ยอย่างนี้ก็จะดีมากให้อะไรใครไปแล้วก็ขาดตัวไปเลยใครจะเอาไปทำอะไรก็เรื่องของเขาไปอย่างนี้ก็สะดวกนะอันนี้ได้กล่าวถึงข้อปฏิบัติที่สมบูรณ์แบบหรือว่าข้อปฏิบัติที่เป็นทางดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดที่พระพุทธเจ้าของเราแสดงเอาไว้ก็คืออริยมรรคมีองค์8จะช่วยให้ชีวิตของพวกเรานี้ดำเนินไปอย่างราบเรียบอย่างไม่ขัดแย้งในตัวเองพอไม่ขัดแย้งในตัวเองก็จะไม่ขัดแย้งกับผู้อื่นที่พวกเราต้องขัดแย้งกับคนอื่นอยู่เพราะเราขัดแย้งในตัวเองนั่นแหละขนาดตัวเองยังไม่ถูกใจตัวเองเลยคำพูดของเรายังไม่ตรงกับความคิดเลยความคิดของเรายังไม่ตรงกับความเห็นการใช้ชีวิตยังไม่ตรงกับเรื่องโน้นเรื่องนี้นี่ในตัวเองยังมั่วอยู่เลยแล้วกับคนอื่นจะเป็นยังไงครับก็ยิ่งมั่วหนักไปเรื่อยๆเพราะเนี่ยยิ่งไม่ตรงหลายคนมารวมกันก็ยิ่งสเปะสปะกันไปใหญ่นะทางพุทธของเราก็เลยต้องการเปลี่ยนตัวเองก่อนเปลี่ยนตัวเองให้มันสงบให้มันถูกต้องซะก่อนนะคำพูดให้มันตรงกับความคิดความคิดให้มันตรงกับความเห็นการกระทำให้มันถูกต้องให้มันตรงกับธรรมะให้มันอยู่ในหลักการที่ถูกต้องอย่างนี้เป็นการดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดทำอะไรก็เป็นคนหนักแน่นมีเหตุมีผลไม่เลาะแหละต่างๆที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเรามีความรู้ความเข้าใจเป็นหลักก่อนเป็นพื้นแล้วก็พยายามคิดให้ถูกต้องกับความเห็นพยายามพูดให้ถูกต้องกับความเห็นและความคิดนั้นอย่างนี้ทำนองนี้ถ้าหัดทำไปอย่างนี้ก็จะสามารถที่จะใช้ชีวิตที่ประเสริฐชีวิตที่สงบสุขร่มเย็นได้ไม่ขัดแย้งในตัวเองนะอย่างนี้ทำนองนี้นะอันนี้ก็คือทางดำเนินที่พระพุทธเจ้าของเราทรงแสดงเอาไว้เรามาฟังธรรมะก็เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจนะวันนี้ก็จะมาพูดธรรมะให้ฟังอีกเช่นเดียวกันโดยยกพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้บางพระสูตรมาอ่านให้ฟังแล้วก็ขยายความก็จะเป็นความรู้ในแง่นั้นบ้างแง่นี้บ้างท ท่านทั้งหลายก็จะได้เอาไปพิจารณาดูแล้วก็เอาไปปฏิบัติไงโดยเบื้องต้นสำหรับการใช้ชีวิตอย่างพวกเราทั่วไปก็เพื่อจะให้ตัวเองไม่ต้องเดือดร้อนกับเรื่องนู้นเรื่องนี้นั่นแหละโดยทั่วไปเราจึงควรจะทราบว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนนะเราจะได้หลีกเลี่ยงเหตุที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนและอะไรไม่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนเราได้ทราบแล้วเราก็จะได้ทำได้ฝึกได้หัดนะพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเอาไว้ในคัมภีร์ขุททกนิกายอิติวุตตกะตะปะนิยสูตรข้อ30พระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทำเป็นเหตุให้เดือดร้อน2ประการนี้2ประการอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ทำความดีไว้ไม่ได้ทำกุศลไว้ไม่ได้ทำบุญเครื่องต้านทานความหวาดกลัวทุกข์ไว้ทำแต่ความชั่วทำแต่ความหยาบช้าทำแต่ความร้ายกาจไว้ข้อหนึ่งเขาคิดว่าเราไม่ได้ทำความดีไว้จึงเดือดร้อนสองเขาคิดว่าเราทำแต่ความชั่วจึงเดือดร้อนภิกษุทั้งหลายทำที่เป็นเหตุให้เดือดร้อนสองประการนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบุคคลมีปัญญาสามทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตและอกุศลกรรมอื่นๆซึ่งประกอบด้วยโทษไม่ทำกุศลกรรมไว้ทำแต่อกุศลกรรมไว้มากมายหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในนรกแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลตะปะนิยสูตรที่3จบต่อไปอะตะปะนิยสูตรข้อ31พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทำไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อน2ประการนี้ทำสองประการอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้ทำความดีไว้ทำกุศลไว้ทำบุญเครื่องต้านทานความหวาดกลัวทุกข์ไว้ไม่ได้ทำความชั่วไม่ได้ทำความหยาบช้าไม่ได้ทำความร้ายกาจไว้ข้อหนึ่งเขาคิดว่าเราทำความดีไว้จึงไม่เดือดร้อนสองเขาคิดว่าเราไม่ได้ทำความชั่วไว้จึงไม่เดือดร้อนภิกษุทั้งหลายทำไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนสองประการนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังต่อไปนี้บุคคลผู้มีปัญญาละกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตและอกุศลกรรมอื่นๆซึ่งประกอบด้วยโทษได้แล้วไม่ทำอกุศลกรรมไว้ทำแต่กุศลกรรมไว้มากมายหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในสวรรค์แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไปแล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลอะตัปปะนิยสูตรที่4จบนะที่ผมอ่านให้ฟังก็2พระสูตรด้วยกันก็ถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับพวกเราที่ใช้ชีวิตอยู่ก็คือใช้ชีวิตอยู่ก็ไม่อยากจะเดือดร้อนเป็นทุกข์ทรมานอะไรเวลาก่อนจะตายนี่ยิ่งสำคัญนะบางคนเป็นทุกข์เดือดร้อนหวาดหวั่นใจหลายประการก็เพราะทำเหตุมาไม่ดีไม่ใช่ว่าใครทำให้หรอกฉะนั้นพวกเราทุกคนเนี่ยสุขทุกข์ที่ได้รับมาก็ตนนั่นแหละเป็นคนทำเองจะไปโทษคนโน้นคนนี้ก็ไม่ได้ต้องรู้จักเหตุถ้ารู้จักเหตุแล้วอันไหนไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนที่เหตุเอาเหตุไม่ดีนั้นออกไปนะสิ่งไม่ดีจะได้ไม่เกิดขึ้นถ้าสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในจิตใจของเราก็ดีในด้านร่างกายก็ดีหรืออื่นๆก็ดีสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่มาจากที่ตนทำนั่นเองมาจากเหตุที่ตนทำไว้เราจึงต้องรู้จักพวกนี้นะการฟังธรรมะก็จะช่วยในเรื่องรู้จักเหตุจากผลอย่างตรงไปตรงมาและถูกต้องเพราะว่าถ้าเราคิดเองก็คงจะไม่ตรงคิดไปคิดมาก็ผิดก็เพี้ยนไปเรื่อยอย่างนี้วุ่นวายนะอันนี้กล่าวถึง สำหรับพวกเราทั่วไปก็คงจะไม่อยากเดือดร้อนไม่อยากลำบากโดยเฉพาะแก่แล้วใกล้จะตายแล้วอย่างนี้นะก็ยิ่งช่วงนั้นถือว่าเป็นช่วงรอยต่อของภพชาติทีเดียวหลายท่านในที่นี้ก็ใกล้เกิดใหม่แล้วก็ใกล้จะถึงเวลานั้นแล้วนะอยู่บนเตียงมรณะลุกไม่ขึ้นก็ถ้าใครเดือดร้อนใจก็โอ้โหหลวงพ่อสิบองค์ก็ช่วยไม่ได้นะนะลำบากนะก็เดี๋ยวหลวงพ่อมาเยี่ยมก็โอ้โยมอย่าเป็นห่วงเลยไม่ห่วงอะไรนะท่านไม่ได้ตายเองนี่ดิฉันกำลังจะตายนี่ก็ว่าไปดีไม่ดีจะโทษพระไปสิเนี่ยอันนี้ฉะนั้นเราจึงโทษพระโทษเจ้านั้นไม่ได้หรอกต้องดูที่เหตุว่าสาเหตุแห่งความเดือดร้อนใจมันมาจากอะไรพอรู้จักแล้วเราก็จะได้เลิกทำเหตุนะถ้าเราต้องการผลที่แปลกใหม่หรือไม่เหมือนเดิมเราก็ต้องเปลี่ยนเหตุมันจะทำเหตุเหมือนเดิมแล้วก็จะได้ผลใหม่ๆมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าอยากจะได้ผลที่ใหม่ๆมันก็ต้องเปลี่ยนเหตุให้มันใหม่กว่าเดิมถ้าแต่เดิมมันเป็นทุกข์มันเดือดร้อนถ้าทำอย่างเดิมแล้วไม่อยากเป็นทุกข์อย่างนี้ก็เป็นไปไม่ได้เพราะทุกข์เดือดร้อนใจก็เป็นผลมาแล้วแสดงว่าทำเหตุมาไม่ถูกถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเหตุมันก็ยังทุกข์เหมือนเดิมพวกเราโดยมากมักจะเป็นอย่างนั้นอยู่คือไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตก็ถือว่าถูกดีแล้วแต่ตัวเองก็เป็นทุกข์เครียดวิตกกังวลอยู่พออยากจะมีความสุขก็ต้องไปขอครับขอหลวงพ่อบ้างขอนั่นขอนี่บ้างบางทีก็ขอกับปลากับเต่าว่าเออเนี่ยเรื่องร้ายๆทั้งหลายให้ไปกับเต่านะนะปล่อยเต่าเป็นขโยงเลยนะทีนี้ขโยงเท่าไหร่กี่ขโยงอ้าว1โหล2โหลเป็นต้นปล่อยเต่า12ตัว24ตัวเรื่องเลวร้ายทั้งหลายในชีวิตก็ขอให้ไปกับเต่าเถิดอย่างนี้เป็นต้นนะคิดดูนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะคนเราหาวิธีทางออกไม่ได้ก็โยนความเลวร้ายทั้งหมดไปที่เต่าเป็นต้นทำไมไม่สงสารเต่ามันบ้างมันจะได้ความเลวอย่างเราไปหมดแล้วนะนะแล้วมันจะไม่เลวตายหรือพวกเต่านั่นนะแค่มันเกิดเป็นเต่านี่มันก็โง่จะแย่แล้วเอาความโง่ของเราไปใส่เขาอีกเขาจะไม่โง่หนักกว่าเดิมหรือทำไมไม่สงสารเขาบ้างแต่พวกเราคิดไม่ออกนะคิดวุ่นวายนะเรื่องเลวร้ายต่างๆแทนที่จะมาพิจารณาถึงเหตุว่าเออความทุกข์เรื่องเลวร้ายเดือดร้อนใจมันมาเพราะเหตุนี่ถ้าเราจะไม่อยากเป็นทุกข์เราก็ต้องเปลี่ยนเหตุถ้าผลที่เราใช้ชีวิตประจำวันมันเดือดร้อนใจแสดงว่าที่เราคิดอยู่เห็นอยู่ทำอยู่พูดอยู่ทั้งหมดมันผิดเราไปตรวจสอบดูแล้วเอาออกไปเนี่ยถ้าเปลี่ยนเหตุผลมันก็เปลี่ยนไปแต่พวกเรานี่พูดก็ยังพูดอย่างเดิมเห็นก็ยังเห็นอย่างเดิมคิดก็ยังคิดอย่างเดิมแต่อยากจะเปลี่ยนผลมันให้มันต่างจากเดิมให้มันเป็นความสุขให้มันไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนใจไม่ลังเลไม่สงสัยอย่างนั้นอย่างนี้นะนี่ก็เลยมีพิธีกรรมมงคลตื่นข่าวและมีความเชื่อเพี้ยนเพี้ยนเยอะแยะมากมายที่พวกเราเห็นกันมีพิธีกรรมหลากหลายที่จะเอาเรื่องร้ายๆทั้งหลายออกไปนะแท้ที่จริงแล้วในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้เอาเหตุร้ายๆนั้นออกไปให้เอาบาปออกไปนะให้รู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีสิ่งนั้นมันเป็นบาปเป็นเหตุไม่ดีนำทุกข์มาให้ก็เอาเหตุไม่ดีนั้นออกไปเสียอย่าไปทำพอเอาเหตุไม่ดีออกไปผลที่จะเกิดขึ้นมันก็ไม่มีแล้วทำตรงนี้นะครับในพระสูตรที่หนึ่งที่อ่านให้ฟังเมื่อกี้นี้ก็ชื่อว่าตปนียสูตรพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมะที่เป็นเหตุให้เดือดร้อนความเดือดร้อนใจความกระวนกระวายความเป็นทุกข์ทรมานความหวาดกลัวหวาดหวั่นต่อชีวิตภายหน้าเนี่ยหลายท่านใกล้จะตายก็นึกหวาดหวั่นบางท่านยังไม่ใกล้จะตายก็หวั่นไว้ก่อนแล้วนะบางท่านก็อายุน้อยก็ยังหวั่นอยู่ว่าแก่จะเป็นอย่างไรอย่างนั้นอย่างนี้เตรียมการเยอะแยะมากมายที่มีความเดือดเนื้อร้อนใจหวาดหวั่นอย่างนี้ก็มาเพราะเหตุนะที่หวาดหวั่นเนี่ยบางคนโอ้ที่ดิฉันหวาดหวั่นเป็นเพราะว่าไม่มีประกันชีวิตเอาไว้นะถ้าทำประกันชีวิตคงจะหายหวั่นแหละว่าไปเรื่อยอย่างนี้ก็ลองไปทำหลายใบยิ่งจะหวั่นหนักกว่าเดิมอีกนะนี่มันคนไม่รู้เรื่องก็เป็นอย่างนี้นะที่หวั่นเพราะว่ากลัวว่าลูกหลานจะไม่เลี้ยงเราก็ว่าไปอีกแล้วนี่ก็วุ่นวายแต่ที่จริงไม่ต้องห่วงหรอกลูกหลานจะไม่เลี้ยงมันไม่เลี้ยงแล้วแค่มันเลี้ยงตัวเองนี่จะไม่รอดเลยใครจะมาเลี้ยงเรานะมันก็เป็นอย่างนั้นธรรมชาตินั้นสิ่งนั้นจึงไม่ใช่สาเหตุที่ถูกต้องแต่เราไปคิดนึกว่ามันถูกนะมันถูกนึกว่ามันถูกแต่ที่จริงสาเหตุที่เดือดร้อนใจที่ ที่หวั่นหวั่นในชีวิตข้างหน้าเนี่ยเป็นเพราะ2ประการที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้นี่แหละนะอะไรบ้างพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทำเป็นเหตุให้เดือดร้อน2ประการนี้ทำ2ประการอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ทำความดีไว้ไม่ได้ทำกุศลไว้ไม่ได้ทำบุญเครื่องต้านทานความหวาดกลัวทุกข์ไว้ทำแต่ความชั่วทำแต่ความหยาบช้าทำแต่ความร้ายกาจไว้ข้อหนึ่งเขาคิดว่าเราไม่ได้ทำความดีไว้จึงเดือดร้อนสองเขาคิดว่าเราทำแต่ความชั่วจึงเดือดร้อนภิกษุทั้งหลายทำที่เป็นเหตุให้เดือดร้อนสองประการนี้แลนะนี่คือเหตุให้พวกเราเดือดร้อนวุ่นวายแล้วก็หวาดกลัวต่อความแก่หวาดกลัวต่อชีวิตข้างหน้าว่าจะตกระกำลำบากอะไรยังไงไม่เกี่ยวกับเรื่องข้างนอกเกี่ยวกับเรื่องกรรมเรื่องการกระทำของเราอันนี้ให้เราทราบให้ดีๆให้มั่นคงปกติหลายท่านได้ฟังธรรมะมาก็ทราบอยู่แล้วแต่ว่าก็มาพูดอีกครั้งหนึ่งท่านทั้งหลายจะได้มั่นคงยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้รู้จักถ้ายังมีความเดือดร้อนใจอยู่ยังมีความวุ่นวายเป็นทุกข์อยู่ก็เพราะอะไรล่ะเพราะความดียังไม่มากครับนะต้องทำความดีเพิ่มนะครับเพราะความดีเราน้อยเกินไปดีไม่พอหรือเก็บสะสมคุณงามความดีที่จะคอยต้านทานภายในภายหน้าเอาไว้ไม่พอเหมือนกับเราจะไปข้างหน้าไปนู่นไปนี่แต่ว่าเก็บเงินเก็บเสบียงไว้ไม่พอเราก็หวาดหวั่นใจอันนี้พูดถึงในทำนองลักษณะด้านกายภาพด้านจิตก็คล้ายอย่างนั้นแต่พวกเราความรู้ในด้านจิตน้อยเกินไปเลยไม่ค่อยรู้เรื่องนะแท้ที่จริงด้านจิตก็เหมือนด้านกายภาพเหมือนเราจะเดินทางไกลถ้าเราเตรียมเสบียงไว้เตรียมน้ำเตรียมข้าวอะไรไว้พอสมควรแล้วเราก็ไม่หวาดหวั่นใจไม่เดือดร้อนใจเหมือนเราจะไปพบภูมิข้างหน้าจะแก่ไปจะเป็นอะไรไปซึ่งล้วนไม่แน่นอนไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเตรียมความดีไว้เตรียมบุญเครื่องต้านทานความหวาดกลัวไว้เยอะแยะในจิตใจของเราไปทางไหนมันก็ไม่เดือดร้อนอย่างนี้ก็คล้ายๆกับด้านกายภาพแต่ด้านกายภาพนี้มันดูง่ายแล้วก็ด้านกายภาพมันติดตามไปแค่หนึ่งชาตินะส่วนด้านจิตนี่โอ้โหข้ามภพข้ามชาติไปเรื่อยพวกเราจึงต้องรู้เรื่องนี้ไว้แต่เนิ่นๆจะได้รีบทำความดีไว้นะทำกุศลไว้บางคนไม่ได้ทำกุศลไว้ไม่ได้ทำบุญไว้บุญกับกุศลก็มีความต่างกันนะบุญก็คือเครื่องชำระจิตให้สะอาดเป็นการสั่งสมสิ่งโน้นสิ่งนี้ขึ้นมาเช่นการให้ทานการรักษาศีลการฝึกหัดมีเมตตาจิตให้มีจิตใจกว้างขวางขึ้นเป็นต้นเราก็สั่งสมไปเรื่อยๆการให้เราก็ต้องให้ไปเรื่อยๆให้จนกว่าให้ได้ทุกอย่างถ้าให้ยังไม่ได้ทุกอย่างก็ให้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะให้ได้ทั้งหมดนะก็ดิฉันให้ได้ไม่หมดเนี่ยก็ให้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดนั่นแหละนะบางคนก็มาถามอยู่เรื่อยต้องให้ไปเท่าไหร่ถึงจะพอก็ให้จนมันหมดแหละจนไม่มีอะไรจะให้เพราะสิ่งต่างๆมันก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติถ้าเรายังมีจะให้อยู่ก็ให้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีอะไรจะให้นะก็เหมือนเป็นพระเนี่ยท่านไม่มีอะไรจะให้แล้วก็ไปบวชแล้วก็ทำศีลให้บริบูรณ์ต่อไปเพราะทานท่านบริบูรณ์แล้วส่วนพวกเราก็ต้องให้ทานไปเรื่อยๆเพราะว่าพวกเรานี้ยังมีของอยู่ถ้าไม่มีของจะให้แล้วก็ต่อไปก็ไปเต็มที่เรื่องศีลถ้ายังมีของจะให้ก็ต้องให้ไปเรื่อยๆให้ทานก็เป็นส่วนหนึ่งของพวกคารวะเราที่ต้องทำอยู่เสมอให้ไปเรื่อยๆเรื่องศีลก็ข้อต่อมานี้บุญก็คือเครื่องชำระจิตของเราให้มันใสสะอาดให้มันกว้างขึ้นกว้างขวางให้มีทานศีลแล้วก็ภาวนาที่ช่วยชำระจิตที่เป็นฝ่ายบุญก็เช่นพวกเมตตาจิตเป็นต้นพวกสมถะต่างๆก็ช่วยชำระจิตให้สะอาดพวกนี้เป็นพวกฝ่ายบุญนะอีกส่วนหนึ่งก็คือกุศลกุศลก็คือความฉลาดความมีปัญญาความรอบรู้ต้องสั่งสมทั้งสองส่วนจึงจะไม่วิตกกังวลไม่เดือดร้อนใจไม่กลัวทุกข์ภายในภายหน้าบางคนนี่ทำแต่บุญบุญเยอะก็จริงแต่ว่าก็ยังเดือดร้อนยังเป็นทุกข์อยู่มากเพราะว่าเขาไม่มีกุศลคือไม่มีความฉลาดไม่มีความรอบรู้ไม่มีปัญญา พวกเราจึงต้องสั่งสมทั้งสองอย่างถ้าสั่งสมเพียงพอก็จะไม่กลัวอะไรข้างหน้าเพราะว่ามีบุญมีกุศลไว้คอยต้านทานความหวาดกลัวหวาดหวั่นอะไรหมดแล้วถ้ามีกุศลมีปัญญามองทะลุไปหมดแล้วว่ายังไงก็ต้องแก่แล้วก็ไม่แข็งแรงเจ็บป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้อ่ะยังไงก็ท้ายที่สุดมันก็ตายแหละตายแล้วก็เกิดใหม่เราก็มีบุญอะไรพอสมควรพอจะไว้กินชาติหน้าเป็นต้นอย่างนี้ก็ไม่ได้กลัวอะไรไม่หวั่นหวั่นพร้อมจะตายอยู่เสมอไม่เดือดร้อนใจอะไรนี่มันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นท่านใดที่ยังเดือดร้อนใจอยู่ทุกวันนี้ก็อย่าไปควานหาสาเหตุที่ไม่ใช่สาเหตุให้มาฟังพระพุทธเจ้าแล้วก็เอาไปใส่ใจเลยนะไม่ต้องไปควานหาเองเพราะว่าหาเองมันก็ผิดอยู่เรื่อยแหละหาผิดมันก็ผิดไปเรื่อยเพราะเรามีความเห็นผิดอยู่มากก็ต้องมาฟังธรรมะฟังแล้วก็เอาไปใส่ใจเลยว่าถ้าจะเดือดร้อนใจก็มาจากที่ตัวเองทำความดีไว้ยังไม่พอก็เหมือนกับพวกเราเนี่ยถ้าคนด่าแล้วยังโกรธเป็นอยู่ยังทุกข์เพราะคนด่านี้เป็นเพราะอะไรครับเนี่ยเป็นเพราะมีคนมาด่าหรือเปล่าไม่ใช่เป็นเพราะความอดทนเราไม่พอเท่านั้นเองถ้าความอดทนเราพอด่ายังไงเราก็ไม่โกรธอยู่แล้วสบายนะถ้าท่านทนผมได้ท่านก็ไม่โกรธผมเท่านั้นแหละถ้าท่านทนคนอื่นไม่ได้ท่านก็โกรธคนอื่นมันก็เท่านั้นเองง่ายเท่านี้แหละนะฉะนั้นถ้าความดีเราพอนะบุญเราพอกุศลเราพอนะเป็นไงครับใครจะทำอะไรเราได้ไหมไม่ได้เราก็ไม่หวาดหวั่นใจนะถ้าปัญญาเราพอมันจะแก่ก็แก่ไปมันเรื่องสังขารถ้าบุญเราพอมันจะตายเกิดใหม่ก็เกิดใหม่ไปเราก็มีของกินใหม่ได้ร่างกายใหม่มันก็ดีด้วยซ้ำไปร่างกายเก่าๆพังๆเนี่ยแม้แต่สามีเรายังจะไม่เอาเลยแล้วทำไมไม่อยากได้ร่างกายใหม่นี่บางคนก็กลัวเนี่ยนี่พวกทำดีไม่พอกลัวจะหล่นอบายเลยสินี่อย่างนี้นะพวกกุศลปัญญาไม่พอกลัวนั่นกลัวนี่กลัวความไม่แน่นอนเห็นไหมนี่ฉะนั้นที่ยังเดือดร้อนใจนี้ไม่ใช่เพราะสิ่งอื่นนะครับเป็นเพราะบุญกุศลมีไม่พอในหัวใจของเราฉะนั้นพวกเราจะต้องรีบเติมให้พอนะบางท่านแก่แล้วก็โอ้จะพอไหมน้องชาตินี้ก็รีบๆไปเถอะนะถ้ามัวแต่บ่นเดี๋ยวไม่มีเวลาเติมเลยหมดเวลาไปซะก่อนแต่ถ้าท่านไหนที่อายุยังน้อยนี่แหมมีเวลาเยอะก็ดีเหมือนกันแต่ก็ไม่แน่นะตายก่อนเขาก็มีอันนี้สรุปแล้วก็เติมไปเถอะนะบุญกุศลให้ทำมากๆนะบุญคือเครื่องชำระจิตมีทานศีลภาวนาเป็นต้นนะทำชำระจิตของเราให้สะอาดผ่องใสกว้างขวางไปเรื่อยๆนะให้รู้จักให้ไปจนมันไม่มีอะไรจะให้นั่นแหละนะถ้าเรายังมีอะไรเนี่ยแสดงว่าเรายังมีอะไรจะให้เสมอพวกคารวะเราเนี่ยก็มีอะไรจะให้ตลอดถ้าให้ไม่ได้แสดงว่ามันเป็นกิเลสของเราเองเท่านั้นแหละนะผู้ที่ไม่ต้องให้อะไรก็มีแต่พระแหละเพราะว่าพระท่านไม่มีวัตถุอะไรแล้วท่านก็ไปรักษาศีลให้บริบูรณ์ต่อไปท่านก็ให้เรื่องอื่นเช่นให้ธรรมทานให้กำลังใจหรือให้ธรรมะเป็นต้นส่วนให้วัตถุใครมีวัตถุก็ให้ได้ทั้งนั้นแหละจะให้มากให้น้อยก็อีกเรื่องหนึ่งนะอย่างนี้เราก็ชำระจิตไปนี้เหตุให้เกิดความเดือดร้อนคือเขาคิดว่าเราไม่ได้ทำความดีไว้จึงเดือดร้อนเรามีความดีไม่พอมีบุญกุศลไม่พอเลยเกิดความเดือดร้อนเขาคิดว่าเราทำแต่กรรมชั่วไว้ก็เลยเดือดร้อนนะฉะนั้นใครทำชั่วเยอะๆติดชั่วไว้มากๆนะจิตใจก็จะมีความเดือดร้อนเพราะพวกเราโดยมากทั้งหมดทั้งมวลต้องการความสุขก็คือการต้องการความสุขเนี่ยเป็นธรรมชาติของจิตเรานั่นเองทีนี้เราเอาเหตุไม่ดีไปสั่งสมในจิตเยอะจิตมันก็แสดงอาการออกมาว่าเนี่ยมันต้องการความปลอดภัยแล้วตอนนี้ไม่ปลอดภัยแล้วก็แสดงผลออกมาในแง่ความหวาดหวั่นวิตกกังวลต่างๆอันนี้คือตัวเครื่องดัชนีบ่งบอกว่าจิตมันต้องการบุญกุศลแต่บางคนไม่ทราบนะยิ่งไปทำอะไรเพี้ยนเพี้ยนหนักกว่าเดิมมงคลตื่นข่าวมาเพียบเลยหนักกว่าเดิมอีกทีนี้นะอย่างนี้ไปทำพิธีนู่นพิธีนี่นะพิธีปล่อยเตาไปโอ้จะได้หมดทุกข์หมดโศกไปปล่อยแล้วไม่หมดก็มาถามหมอดูอีกเอาคุณหมอดิฉันไปปล่อยแล้วทำไมไม่หมดคุณปล่อยเต่าไปกี่ตัว13ตัวอุ้ยมันเกินไปตัวนึงต้องปล่อยโหลนึงพอดีปล่อยยังไม่ครบหรือปล่อยยังไม่พอหรืออย่างโน้นอย่างนี้หรือตอนทำพิธีตอนทำไปปล่อยเนี่ยคุณลืมตรงนี้มันลืมนะลืมบอกเต่าลืม
บริกรรมไปด้วยว่าเตาเตาหนออะไรก็ว่าไปนะเขาก็มีวิธีบอกเราให้เราโง่หนักไปกันเรื่อยๆแหละนะยังขาดตรงนั้นยังเกินตรงนี้ไปอะไรไปนะยังพลาดตรงนั้นตรงนี้ความจริงคือผิดหมดนั่นแหละนะอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราให้เข้าใจง่ายๆถ้ายังเป็นทุกข์เดือดร้อนใจอยู่ง่ายนิดเดียวคือบุญกุศลเรามีไม่พอเท่านั้นแหละนะถ้าบุญกุศลมีพอแล้วก็จะไม่เดือดร้อนเลยนี่ถ้าพูดสูงสุดกว่านู่นท่านที่มีกุศลสูงสุดเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่มีวันเป็นทุกข์หรอกนะเนี่ยพวกเราจะได้รู้จักนะเราไม่ต้องเอาถึงขนาดนั้นอันนั้นพูดแบบระดับสูงสุดไว้ไม่มีทุกข์เลยสักแอะเดียวเลยสักนิดนึงนะพวกเราเนี่ยก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นเอาแค่ไม่ทุกข์กับว่าจะไปนู่นไปนี่หรือจะไปเกิดใหม่เนี่ยก็ถือว่าเก่งแล้วนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ให้ทราบเอาไว้เหตุที่ทำให้เดือดร้อนทำเป็นเหตุให้เดือดร้อนก็คือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ทำความดีไว้ไม่ได้ทำกุศลไว้ไม่ได้ทำบุญเครื่องต้านทานความหวาดกลัวทุกข์ไว้ทำแต่ความชั่วทำแต่ความหยาบช้าทำแต่ความร้ายกาจไว้นะใครทำชั่วเยอะๆก็จะไม่บริสุทธิ์เป็นคนติดความชั่วผลก็คือความทุกข์นะทีนี้ใจของเราโดยธรรมชาติมันต้องการความสุขมันก็ออกอาการมาในแง่ลักษณะที่มันหวาดหวั่นใจเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเราเคยทำความชั่วมาเยอะและบุญมันไม่พอกุศลความฉลาดต่างๆมันไม่พอมันต้องการบุญนั่นเองต้องการอาหารนะจิตใจมันก็ต้องการอาหารคือบุญต้องการความฉลาดความรอบรู้คือปัญญากุศลเนี่ยมันต้องการเหมือนกันทีนี้พวกเราไม่ทราบนะพอไม่ทราบก็เลยวุ่นวายอยู่ก็เหมือนร่างกายเราถ้ามันหิวมันหวั่นอกหวั่นใจนั่งไม่ค่อยติดที่เราก็ทราบอยู่เรื่องมันต้องการอะไรครับมันต้องการอาหารนะถ้านั่งไปแล้วรู้สึกร้อนเกินไปรู้สึกว่าทนไม่ไหวมันต้องการอะไรต้องการพัดลมต้องการแอร์อย่างนี้เป็นต้นนะเราก็พอมองออกนะแต่ในด้านใจเนี่ยก็คล้ายๆอาการอย่างนี้นะมันต้องการอะไรมันต้องการบุญครับมันต้องการบุญมันต้องการกุศลมันต้องการบุญต้องการการให้การเสียสละความอดทนความรู้ความเข้าใจอื่นๆฉะนั้นให้ท่านทั้งหลายได้หัดสังเกตด้านร่างกายสังเกตง่ายนะถ้ารู้สึกเร่าร้อนกระวนกระวายไม่สบายทางกายขึ้นมาเราก็หายาหานั่นหานี่มาใส่หาอาหารมาใส่ด้านจิตก็ต้องการอาหารเช่นกันถ้าจิตใจวิตกกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะแยะทุกข์มากๆแสดงว่ามันอาหารมันจะหมดแล้วมันจะหมดอาหารถ้าหมดอาหารคนระวังจะเปลี่ยนอาหารนะเป็นอาหารกลายไปกินหญ้าไปชาติหน้าก็จบเลยนะกลายเป็นควายไปแล้วสินะนี่อย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นให้เราสังเกตนะสังเกตอยู่ในมนุษย์เนี่ยถ้าอยู่แล้วมันรู้สึกมีเรื่องวุ่นวายอะไรเยอะแยะมีเรื่องวิตกกังวลมากมีเรื่องทุกข์ห่วงใยกังวลชีวิตมากแสดงว่าเราทำผิดกับความเป็นมนุษย์ไว้เยอะอยู่นะให้เรารีบละรีบเลิกสิ่งไม่ดีและมารีบทำคุณงามความดีทำบุญทำกุศลบาปเนี่ยก็เป็นของมีคู่โลกถ้าเราไปทำมันจะติดบาปมาพอติดบาปติดเหตุไม่ดีมาผลไม่ดีมันก็ตามมาคือความทุกข์ความวิตกกังวลฉะนั้นก็คนไหนที่บาปเยอะๆพวกที่ไม่มีความรู้มากๆเนี่ยเห็นผิดมากๆหลงมากๆมันก็จะมีเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายมากเยอะแยะไปหมดคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นก็เดือดร้อนเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะบาปหนักกว่าเขาก็คือมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอันนี้เป็นบาปหนาทีเดียวบาปหนักทีเดียวนะพวกเราจึงต้องสร้างกุศลขึ้นมาช่วยชำระบาปอันนี้กุศลนั้นก็เริ่มต้นจากการฟังธรรมแล้วก็โยนิโสมนสิการสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลระดับสูงเอาไว้ช่วยชำระบาปคือมิจฉาทิฏฐิคือความหลงต่างๆนะแล้วก็พวกทานเป็นต้นก็เอาไว้ช่วยชำระความตระหนี่อะไรต่อมีอะไรต่างๆชำระนะให้เราได้รู้จักถ้าใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ชำระอันผิดๆไปมันก็จะเป็นแบบเดิมแหละก็จะเป็นทุกข์อยู่เดือดร้อนอยู่จึงต้องรู้จักเหตุ
เงื่อนไขที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์หวาดกลัวกังวลในภพชาติหน้าเป็นต้นพวกนี้ตั้งแต่ทุกข์ในชาตินี้จนหวาดกลัวภพชาติหน้าก็คือไม่ได้ทำความดีไว้ไม่ได้ทำกุศลไว้ไม่ได้ทำบุญเครื่องต้านทานความหวาดกลัวทุกข์ไว้เขาคิดว่าเราไม่ได้ทำความดีไว้จึงเดือดร้อนเขาคิดว่าเราทำแต่ความชั่วจึงเดือดร้อนนะครับอย่างนี้นะคือเราไม่มีดีพอจึงเดือดร้อนแต่คนโดยมากเนี่ยมักขาดสติพอเดือดร้อนขึ้นมามักไม่มองมาที่ใจของตัวเองทั้งที่ใจก็บอกว่าเราดีไม่พอนะเรายังมีชั่วอยู่นะถ้าคนอื่นพูดความชั่วแล้วเรายังหวั่นไหวได้ก็เป็นเพราะเรายังมีชั่วอยู่ข้างในนั่นเองนะถ้าบอกว่าอ้าวใครขโมยของใครขโมยของถ้าเราเดือดร้อนใจเป็นเพราะอะไรครับเพราะเราเป็นขโมยนั่นแหละเราจึงเดือดร้อนใจถ้าเราไม่ขโมยยังไงเราไม่ขโมยอยู่แล้วชาตินี้ใครจะพูดอะไรยังไงเราก็ไม่เดือดร้อนอยู่แล้วเขากำลังหาตัวขโมยอยู่เราจะเดือดร้อนไหมว่าเขาจะจับผิดเราหรือเปล่าไม่เดือดร้อนเลยทำไมล่ะก็เพราะเราไม่ได้ทำนะอย่างนี้แต่ว่าโดยมากพวกเรามองไม่ถึงจิตใจตัวเองทั้งที่จิตใจมันก็บอกเหมือนกันนะว่ามันโอ้โหมันวุ่นวายหวาดหวั่นนะฉะนั้นที่พวกเรายังโดนด่าแล้วก็ยังวุ่นวายยังเป็นทุกข์ตามคำเขาด่าอยู่ก็เพราะเรายังเป็นเหมือนที่เขาด่าอยู่นั่นแหละนะแกน่ะไม่ได้เรื่องเราก็เป็นไงครับทุกข์จริงๆอ้าวเป็นเพราะอะไรล่ะก็เป็นเพราะเราไม่ได้เรื่องจริงๆฉันอุตส่าห์ทำท่าเหมือนได้เรื่องแกทำไมจึงมาด่าฉันว่าได้เรื่องไม่ได้เรื่องวุ่นวายมันขัดแย้งตัวเองแต่ถ้าคนเขาเป็นคนดีเป็นคนได้เรื่องแล้วนะเต็มที่นะเขามาด่าแกชั่วมากเขาเป็นไรไหมคนนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าใจเนี่ยรู้ตัวดีว่าเนี่ยไม่มีชั่วอยู่ข้างในมีดีแล้วนี่อย่างนี้ฉะนั้นที่พวกเราเดือดร้อนเป็นเพราะมันมีชั่วอยู่ข้างในนะแกน่ะขี้โกหกถ้าเราไม่ใช่คนขี้โกหกนี่เราจะเดือดร้อนไหมครับอย่างนี้ไม่เดือดร้อนเลยแต่ถ้าเราเป็นคนขี้โกหกมาเขาก็มาชี้สมมติไม่ชี้โดนเราเท่านั้นด้วยซ้ำไปมี 3-4 คนอยู่ตรงนั้นเขาชี้คนอื่นนะเราเป็นนายกอมีขอคองอเขาชี้3คนยกเว้นเราคนเดียวไอ้แกขี้โกหกนี่เป็นครับเราสั่นทีเดียวสั่นเนี่ยนี่อย่างนี้นี้แสดงให้เห็นชัดว่าจิตเนี่ยมันรู้นะจิตมันรู้แต่เราเนี่ยนี่เห็นไหมความเห็นผิดเนี่ยเห็นไหมความเห็นผิดมันบังเอาไว้นะมันหนีความจริงไม่พ้นนะถ้าเรายอมรับความจริงก็จะค่อยๆแก้ไขได้ซึ่งตัวที่ช่วยในการแก้ไขเบื้องต้นก็คือสัมมาทิฏฐิต้องมาฟังธรรมฟังแล้วเอาไปใส่ใจไปบอกมันสอนมันว่าเนี่ยที่ก่อนมามันผิดเนี่ยถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าก็สะดวกเลยทีนี้นะอย่างนี้นะครับนี้ก็เหตุเป็นสิ่งที่ทำให้เดือดร้อนต่อไปก็เป็นฝ่ายตรงกันข้ามฝ่ายที่ทำให้ไม่เดือดร้อนภิกษุทั้งหลายทำไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนสองประการนี้ทำสองประการอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้ทำความดีไว้ทำกุศลไว้ทำบุญเครื่องต้านทานความหวาดกลัวทุกไว้ไม่ได้ทำความชั่วไม่ได้ทำความหยาบช้าไม่ได้ทำความร้ายกาจไว้ข้อหนึ่งเขาคิดว่าเราทำความดีไว้จึงไม่เดือดร้อนสองเขาคิดว่าเราไม่ได้ทำความชั่วไว้จึงไม่เดือดร้อนภิกษุทั้งหลายทำไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนสองประการนี้แลนี่อย่างนี้ฉะนั้นให้พวกเราฟังให้ดีๆความจริงหลายท่านก็ฟังอย่างนี้มานานแล้วเนี่ยนะต้องไปทำให้ได้ถ้าเดือดร้อนขึ้นมาต้องมองเข้ามาเรามีเหตุที่ทำให้เดือดร้อนก็คือทำความชั่วไว้ไม่มีบุญไม่มีกุศลที่เพียงพอความชั่วมันเยอะเกินไปนะไม่ว่าจะเดือดร้อนด้วยกรณีใดๆก็ตามก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแต่ถ้าได้ทำความดีไว้ทำกุศลมีความฉลาดมีปัญญาไว้นะมีความรอบรู้ไว้รอบรู้เรื่องความไม่แน่นอนทุกคนไม่เหมือนกันแต่ละคนก็มาตามกรรมไปตามกรรมถ้าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราก็ถ้าสิ่งไม่ดีก็มาจากกรรมไม่ดีที่เราได้ทำไว้แล้วเนี่ยมีกุศลไว้เตรียมพร้อมทีเดียวนะอย่างท่านทั้งหลายมานั่งอยู่ที่นี้ก็เรียกว่ามานั่งเตรียมกุศลไว้นะนั่งเตรียมกุศลฉะนั้นต้องรับกุศลไปนะเยอะๆจะได้เตรียมพร้อมไว้บางท่านยังไม่ได้รับเลยหลับไปก่อนแล้วอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะกุศลเนี่ยต้องใช้เวลานานส่วนบุญเนี่ยทำง่ายกว่ากุศลเยอะนะบางท่านก็เลยพลอยได้แต่บุญไป
ได้แต่ชำระจิตว่าไม่ต้องไปนั่งดูทีวีที่บ้านไม่ต้องไปอิเละเคะกับด่าคนนั้นคนนี้มาอยู่ที่นี่อย่างน้อยก็ไม่มีเรื่องอะไรมากอย่างนี้ก็ชำระได้บ้างได้แต่บุญไปส่วนกุศลคือความฉลาดนี่ไม่ไหวนะเพราะกุศลเนี่ยค่อนข้างเป็นสิ่งที่ทำยากกว่าอันอื่นนะเป็นสิ่งที่ต้องฟังแล้วก็ต้องจำให้ได้ด้วยนะบางท่านก็แก้ตัวตั้งแต่เริ่มต้นเลยโอ้ยดิฉันแก่แล้วฟังแล้วก็จำไม่ค่อยได้นะแล้วสมุดก็ยังไม่ยอมจดนะถ้าจำไม่ได้ทำไมไม่จดไปคนเรานะจะมาแก้ตัวทำไมมันจะช่วยอะไรได้บ้างแก้ตัวนี่มันไม่ช่วยให้พ้นทุกข์นะต้องทำเหตุให้ถูกต้องต้องฉลาดจริงๆมันจึงจะพ้นทุกข์ไม่ฉลาดจริงๆไม่พ้นหรอกมันธรรมชาติอย่างนั้นธรรมะมันเป็นธรรมะมันเป็นสัจธรรมนะผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดคือพระพุทธเจ้านี่ยังช่วยเราไม่ได้เลยแล้วใครจะช่วยเราได้นะพระพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้บอกนั่นก็ถือว่าสุดยอดของการช่วยพวกเราแล้วต่อไปก็เหลือแต่พวกเราต้องทำเอาเองนะอย่างนี้เนี่ยแล้วใครจะช่วยได้บางคนยังเชื่อพิธีกรรมมงคลตื่นข่าวอยู่อะไรเยอะแยะลองคิดดูขนาดไหว้พระพุทธเจ้ายังไม่พ้นทุกข์เลยแล้วใครจะเหนือกว่าพระพุทธเจ้าในโลกนี้มีไหมไม่มีก็เราพึ่งพระพุทธเจ้ายังไม่พ้นเลยคิดดูสิมันขนาดนั้นนะแล้วจะไปพึ่งผีที่ไหนพึ่งพิธีกรรมอะไรที่ไหนมันไม่มีหรอกเป็นไปไม่ได้อันนี้ก็เรื่องง่ายๆเองบางท่านก็ดูไม่ออกนะพอไม่ออกก็ใครบอกไงก็ไปเชื่อเขาอะไรเขาขนาดเราพึ่งพระแท้ๆเนี่ยกราบท่านอยู่ทุกวันยังไม่พ้นทุกข์เลยโอ้มันน่าจะเป็นที่อย่างอื่นละมั้งนะท่านสอนไว้แล้วเนี่ยนะเราก็ต้องมองฟังท่านนะบางท่านยังไปหาวิธีอื่นอยู่เลยยังไกลความจริงไปมากจริงๆนะฉะนั้นให้เรารีบกลับมารีบกลับมาเราอยู่กับผู้สูงสุดแล้วคือพระพุทธเจ้ายังไม่พ้นทุกข์เลยนะนะอย่างนี้ทำนองนี้แล้วจะทำยังไงล่ะอยู่ใกล้พระแต่ยังเดือดร้อนอยู่มันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะนะเข้าวัดแล้วยังโอ้โหเหมือนไฟลุกอยู่อย่างนี้มันจะเป็นยังไงเราก็ต้องรู้จักแล้วว่าต้องแก้ไขตัวเองต้องทำความดีทำกุศลโดยเฉพาะกุศลนี่ต้องทำเยอะๆคือความฉลาดเนี่ยทางพุทธเราก็เลยค่อนข้างยากอย่างนี้แหละเพราะพวกเราชอบง่ายๆชอบง่ายแหละจึงอยู่นานจนถึงทุกวันนี้ถ้าคนเขาลงมือทำวันละเล็กวันละน้อยก็คงสำเร็จไปตั้งนานแล้วส่วนพวกเรามัวแต่นอนรอจังหวะเหมาะสมรอถูกหวยรอพระเอกขี่ม้าขาวนะจนพระเอกตายไปหลายรอบแล้วพวกเรายังเป็นตัวโกงอยู่นั่นแหละวนไปวนมาอยู่แต่ถ้าเอาละเราทำอะไรได้ก็ทำไปก่อนเล็กๆน้อยๆจำอะไรได้ก็จำไปก่อนชาตินี้จำได้เท่านี้ชาติต่อไปคงจะจำได้เยอะขึ้นเราไม่ท้อถอยทำไปสักพักหนึ่งมันก็ต้องได้อยู่แล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทางพุทธเราก็เลยยากกว่าเขาอย่างนี้แหละเพราะต้องลงมือทำเองต้องแก้ไขเองแล้วมันแก้ไขนี่มันยากตามน้ำนี่มันง่ายนะตามน้ำนี่โอ้ง่ายนะอาจารย์ทำแทนเลยหนูขอตามตูดเป็นนิพพานอย่างเดียวเนี่ยอย่างนี้มันสบายแต่อย่างนี้แต่มันไม่ใช่ความจริงอย่างนั้นก็จะถูกเขาหลอกไปเรื่อยๆนะครับจึงต้องรู้จักธรรมะไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนไว้ก็คือทำความดีไว้ทำกุศลไว้ทำบุญเครื่องต้านทานความหวาดกลัวทุกไว้ทุกข้างหน้ามีแน่นอนนะความแก่ข้างหน้ามีแน่นอนความเจ็บป่วยข้างหน้ามีแน่นอนความตายความพลัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่างเกิดใหม่ก็ต้องลำบากอีกมีแน่นอนแล้วอะไรจะช่วยต้านทานความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นได้เราก็ต้องมีกุศลคือความฉลาดมีปัญญามองทะลุไปว่าเนี่ยแก่มันต้องมาถึงแน่นอนเรามีปัญญาไว้ตั้งแต่ยังไม่แก่พอแก่มาเราก็สบายแล้วเราก็ไม่ทุกข์เพราะเรามีกุศลเครื่องต้านทานเอาไว้นะสามีเราต้องทิ้งเราแน่นอนไม่ทิ้งดีๆก็ทิ้งตอนตายจากกันเรามีปัญญาไว้แล้วเรามีกุศลทำกุศลไว้พร้อมแล้วนะเรามีกุศลพร้อมแล้วอย่างนี้พอสามีจะทิ้งเราไปเป็นไงครับเราก็ไม่เป็นอะไรเราก็สบายถ้าเราจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างต้องตายไปในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้อะไรก็ตามถ้าเรามีกุศลพร้อมไว้แล้วเราก็ไม่กลัวไม่หวาดหวั่นไม่เดือดร้อนเนี่ยอันนี้คือคนมีกุศลเตรียมพร้อมเรียกว่ามีบุญมีกุศลไว้คอยต้านทานความหวาดกลัวความทุกข์ทั้งหลายความทุกข์ทั้งหลายเราต้องเจออีกมากนะยิ่งแก่ตัวไปเป็นไงครับทุกข์เยอะไหมครับเยอะแยะมากมายนะเดี๋ยวลูกหลานก็ไม่มาดูแลบ้างไม่เชื่อฟังบ้างไม่ชอบฟังคนแก่บ้างอะไรบ้างเพราะว่าเราก็ไม่ได้น่าฟังอะไร พูดวันๆก็มีแต่เรื่องเพ้อเจ้อเขาก็ไม่อยากฟังก็เรื่องธรรมดาถ้าเรามีปัญญาไว้ว่าก็มันเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่เรายังไม่แก่นะเรามีกุศลเครื่องต้านทานไว้แม่สบายเนี่ยเราก็รู้จักไว้ร่างกายนี้มันเป็นรังของโรคนะบางครั้งป่วยแล้วรักษาไม่หายอย่างนี้เป็นต้นเรารู้จักไว้ตั้งแต่ต้นแล้วเตรียมบุญกุศลไว้เตรียมความฉลาดมีปัญญาไว้พอเจ็บป่วยรักษาไม่หายเราก็ไม่เป็นทุกข์นี่อย่างนี้เรียกว่าบุญหรือกุศลที่เป็นเครื่องต้านทานความหวาดกลัวทุกข์นะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ลองคิดดูลองมองไปดูในอนาคตที่เราจะต้องไปถึงแน่เริ่มต้นตั้งแต่สุดท้ายจุดสุดท้ายในชาตินี้ก็คือตายต้องทิ้งทุกอย่างเป็นไงบ้างหวาดกลัวไหมนะถ้ายังหวาดกลัวอยู่แสดงว่าเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะต้องตายไม่ใช่เป็นเพราะบุญกุศลของเราเนี่ยยังไม่พอความฉลาดของเรายังไม่พอทีนี้เรื่องปลีกย่อยอื่นลงมาก็ลองลงมานะเรื่องต้องทิ้งลูกทิ้งการงานทิ้งนู่นทิ้งนี่ทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เรามียังหวาดหวั่นไหมนะลองคิดดูตอนนี้ยังไม่ได้ทิ้งหรอกแต่ว่าเราเตรียมการไว้จะได้ไม่เป็นทุกข์นะก็เตรียมการไว้นี่ฉะนั้นคนที่ทำอะไรแบบเตรียมการไว้เนี่ยรู้จักพิจารณาต่างๆเป็นคนมีความฉลาดเนี่ยความทุกข์ก็จะลดลงไปตามลำดับนี่อย่างนี้เรียกว่าเตรียมการเอาไว้นะหลายท่านก็พยายามเตรียมการไว้เยอะแยะนะทำบุญไว้มากเอาไว้โน่นไว้นี่แต่ลืมสังเกตไปว่าเอ๊ะมันพอหรือยังบางคนก็สั่งสมบุญเพียบเลยแต่ว่ากุศลไม่ได้สั่งสมไว้ความฉลาดไม่มีต้องมีทั้งสองส่วนต้องมีทั้งฝ่ายบุญคือเครื่องชำระจิตมีให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิทำสมถะเมตตาจิตเป็นต้นมีให้มากๆไว้นะถ้าเรามีเมตตาจิตเนี่ยไปที่ไหนมันก็ไม่กลัวอ้าวทำไมไม่กลัวก็ทุกคนเป็นเพื่อนหมดมันจะน่ากลัวได้ยังไงมันไม่กลัวแล้วนะเอ้าก็เจริญเมตตาถ้าไปตรงนั้นตรงนี้มันจะกลัวไหมมันจะกลัวได้ยังไงถ้าเราเป็นเพื่อนกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นมิตรไม่ว่าจะเป็นศัตรูก็เป็นเพื่อนกันหมดนะเราไปที่ไหนก็เจอแต่เพื่อนเป็นไงครับสบายไหมครับสบายไปที่ไหนก็ไม่กลัวนะถ้าเราเดินไปที่ใดที่หนึ่งแล้วเรากลัวแสดงว่าความเป็นเพื่อนของเราในใจนี้ยังมีไม่พอมีพอเข้าใจไหมครับให้เราสังเกตอย่างนี้นะถ้าเราสังเกตได้แล้วก็ต่อไปก็จะได้เพิ่มคุณความดีของเราถ้าไปสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งแล้วรู้สึกว่ากลัวก็แสดงว่าเมตตาจิตของเราเนี่ยยังมีไม่พอเรายังไม่เห็นว่าทุกคนเป็นเพื่อนเป็นมิตรยังกลัวเขามาทำร้ายเราอยู่อย่างนั้นอย่างนี้นะยังมีเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเราก็ต้องเติมพวกนี้ใส่เข้าไปนะอย่างนี้ไม่ใช่โอ้ไปสถานที่นั้นน่าหวาดกลัวเนาะเตรียมสเปรย์พริกไทยไปฉีดตามันแน่มีความสบายใจเมื่อมีอาวุธอยู่ในมือจะเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยถ้ามันตายตอนนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเตรียมฆ่าชาวบ้านเขาแล้วตกนรกครับอย่างนั้นนะลำบากเลยนะเพราะอาวุธเตรียมพร้อมแล้วเนี่ยนะพวกเราโดยมากสบายใจเมื่อมีอาวุธอยู่ในมือนี่มันจะทำให้ตนตกนรกอย่างไม่รู้เรื่องเลยเพราะเตรียมการไปพิฆาตเขาเรียบร้อยแล้วนะที่ยังไม่พิฆาตเขาตอนนี้ไม่ฆ่าเขาตอนนี้เป็นเพราะยังไม่มีเหตุเท่านั้นเองถ้ามีเหตุมาก็เอาเลยประมาณนั้นนี่มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพวกเราให้รู้จักวิธีการให้ดีๆก็คือทำความดีทำกุศลทำบุญเครื่องต้านทานความหวาดกลัวทุกข์เอาไว้ก็จะได้ไม่เดือดร้อนใจนะคนที่เขาทำความดีไม่ได้ทำความชั่วเอาไว้เป็นคนไม่ชั่วไม่ทำกรรมหยาบช้าก็จะไม่เดือดร้อนเพราะคิดว่าเราทำความดีไว้จึงไม่เดือดร้อนเพราะคิดว่าเราไม่ได้ทำชั่วจึงไม่เดือดร้อนคนมาว่าเราแหมแกชั่วเหลือเกินใจเราก็จะรู้จักด้วยตัวเองว่าอ้าวก็เราไม่ได้ทำชั่วเราจะเดือดร้อนไหมครับก็ไม่เดือดร้อนฉะนั้นที่เราโดนว่าแล้วเราเดือดร้อนอยู่ก็เป็นเพราะเราชั่วอยู่เท่านั้นเองแต่พวกเรามักจะมองไม่เห็นตรงนี้มักจะมองว่าที่เดือดร้อนเป็นเพราะเขามาว่าแกมาว่าฉันทำไมทำให้ฉันเดือดร้อนเนี่ยมันยังเพี้ยนอยู่ความจริงที่เขาว่าเราแล้วเราเดือดร้อนเป็นเพราะเรามีความชั่วอยู่นั่นเองเรายังมีดีไม่พอยังไม่ฉลาดไม่มีปัญญาเนี่ยให้เราได้รู้จักนะครับท่านใดที่ยังเป็นทุกข์กับ คนนั้นว่าคนนี้ว่าเป็นทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้เดือดร้อนกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้ต้องไปแก้ไขนะแก้ไขที่เหตุนะไม่ใช่แก้ไขที่เอาหน้าไอ้หมอนี่ออกไปป้องกันที่โน่นที่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นต้องเอาที่เหตุนะเอาที่เหตุนะเหตุแห่งความเดือดร้อนก็คือนั่นแหละไม่ได้ทำความดีไม่ได้ทำกุศลไม่ได้ทำบุญที่เป็นเครื่องต้านทานความทุกข์เอาไว้บุญกุศลเนี่ยเป็นเครื่องช่วยพวกเราเหลือเกินถ้าพูดในด้านร่างกายก็คือเป็นเหมือนอาหารนั่นแหละเหมือนอาหารทางด้านร่างกายทำให้ร่างกายพออยู่ได้แล้วก็เป็นไปได้ด้านจิตมันก็ต้องเป็นไปให้ได้เช่นกันถ้ามันจะเป็นไปไม่ได้หรือจะอยู่ในอย่างมนุษย์ไม่ได้มันก็จะชักมีอาการออกแหละถ้าจะอยู่มนุษย์แบบไม่ค่อยมีความสุขเห็นมนุษย์เป็นศัตรูกันแล้วเห็นคนนั้นคนนี้เป็นศัตรูก็แสดงว่าจิตใจของเราเริ่มตกไปทางต่ำแล้วบางคนขนาดกิริยาการออกขนาดนี้ยังไม่แก้ไขพอไม่แก้ไขก็ถ้าจบชาติไปหมดสิ้นกรรมนี้ไปก็นั่นแหละก็ไปตามกรรมอันใหม่ดังนั้นพวกเราจึงต้องระมัดระวังเอาไว้เป็นคนที่ไม่ทำกรรมชั่วทำบุญกุศลนะทำให้อย่างน้อยก็รักษาความเป็นคนเอาไว้รักษาความเป็นคนก็คือต้องเป็นคนมีศีลต้องเป็นคนมีทานตามสมควรไม่ติดไม่คล้องมากนักนะถ้าติดคล้องอย่างน้อยก็มีหิริโอตตัปปะต่างๆพอที่จะควบคุมใจของเราไม่ให้ไปทำความผิดต่างๆนะไม่อย่างนั้นแล้วก็จะลำบากนะครับจึงต้องมีทั้งบุญด้วยต้องมีทั้งกุศลด้วยคือความฉลาดความมีปัญญาความรู้จักเหตุรู้จักผลนะครับนี้เบื้องต้นได้พูดให้ฟังเกี่ยวกับที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้สองพระสูตรนะครับว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้เดือดร้อนอันนี้คือไม่ได้ทำความดีไว้ไม่ได้ทำกุศลไว้ไม่ได้ทำบุญเครื่องต้านทานความหวาดกลัวทุกข์ไว้ทำแต่ความชั่วทำแต่ความหยาบช้าทำแต่ความร้ายกาจไว้เขาคิดว่าเราไม่ได้ทำดีไว้จึงเดือดร้อนเขาคิดว่าเราทำแต่ความชั่วจึงเดือดร้อนเนี่ยเหตุให้เดือดร้อนวุ่นวายเป็นทุกข์หวาดวันเป็นเพราะอันนี้นะครับนะส่วนอีกอันหนึ่งเหตุที่ทำให้ไม่เดือดร้อนทำไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนคือบุคคลบางคนในโลกนี้ทำความดีไว้ทำกุศลไว้ทำบุญเครื่องต้านทานความหวาดกลัวทุกข์ไว้ไม่ได้ทำความชั่วไม่ได้ทำความหยาบช้าไม่ได้ทำความร้ายกาจไว้เขาคิดว่าเราทำความดีไว้จึงไม่เดือดร้อนเขาคิดว่าเราไม่ได้ทำความชั่วไว้จึงไม่เดือดร้อนนะเนี่ยอันนี้สำคัญมากที่เราหาเงินหาทองมีบ้านมีที่ดินอะไรต่างๆก็เพราะเราไม่อยากจะเดือดร้อนอยากจะอยู่สุขสบายแต่ผลปรากฏว่าเรามีบ้านแล้วก็ยังอยู่ไม่ค่อยสุขไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะมีเงินเก็บก็แล้วไม่เก็บก็แล้วก็ยังเดือดร้อนพอกันแน่อย่างนี้แสดงว่ามันไม่ได้เป็นที่เหตุเหล่านั้นมันเป็นที่กรรมของเรานี่แหละนะที่ยังทำชั่วอยู่ยังทำกรรมร้ายกาจหยาบช้าอยู่แล้วก็ไม่ได้มีความดีไม่ได้มีบุญกุศลที่เพียงพอแน่นอนทุกคนย่อมมีการทำบาปบ้างแต่ถ้ามีบุญกุศลเพียงพอคือมีการทำฝ่ายดีมีความฉลาดเพิ่มพูนเข้ามามันก็ช่วยให้ความหวาดหวั่นลดลงจนกระทั่งไม่มีได้เช่นกันนะไม่ใช่ว่าแม่จะต้องไม่ชั่วเลยซึ่งถ้าทำอย่างนั้นได้ก็ดีแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ทุกคนเกิดมาด้วยความไม่รู้เนี่ยก็ต้องมีการทำชั่วกันบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้ารู้แล้วเราก็ต้องเลิกไปแล้วก็ทำความดีทำกุศลต่างๆให้มีความฉลาดเตรียมการเอาไว้ถ้ามีเพียงพอก็จะไม่หวาดหวั่นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวสำหรับพิจารณาสำหรับท่านทั้งหลายที่ยังมีความกลัวยังมีความหวาดหวั่นกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ให้ทราบว่านั่นแหละเป็นเครื่องบ่งบอกว่าในใจของเราเนี่ยฉลาดไม่พอบุญไม่พอซะแล้วนั่นเองนะถ้ายังมีความหวั่นอกหวั่นใจอยู่นะแสดงว่าบุญกุศลไม่พอซะแล้วถ้ายังมีโกรธอยู่แสดงว่าความอดทนไม่พอกลัวคนนั้นคนนี้จะตบเราอยู่แสดงว่าความเป็นเพื่อนไม่พอนะอื่นๆอีกเยอะแยะแต่ยังกลัวตายอยู่ก็นั่นแหละก็เหมือนกันหมดนั่นแหละนะฉะนั้นอย่าลืมทำกุศลคุณงามความดีให้เพียงพอที่จิตใจของเราจะอยู่ได้เงินนั้นคงไม่มีเมืองพอเงินนะ ได้มาเท่าไหร่คงไม่พอดีไม่ดีจะทุกข์หนักกว่าเดิมอีกนะอันนั้นก็ทางพุทธศาสนาท่านก็ไม่ได้ห้ามท่านให้มีพออยู่พอกินเป็นพื้นฐานส่วนใครจะมีเยอะกว่านั้นก็ตามสะดวกไปถ้าพออยู่พอกินมันขนาดไหนจึงว่าพออยู่พอกินดูพระอรหันต์นี่นะท่านมีอะไรบ้างนะนั่นแหละพออยู่พอกินแล้วบาทใบเดียวเนี่ยนั่นพออยู่พอกินแล้วพวกเรามีบาทกี่ใบเนี่ยมีหม้อเป็นทั้งถังเลยทั้งอะไรต่อมีอะไรเงินเต็มธนาคารอยู่นี่มันอยู่ไม่ได้ก็เกินมนุษย์แล้วนะนะแค่ไหนพออยู่ได้ก็ดูพระอาหารไงก็นั่นแหละก็จะจ่ายอยู่นั่นร่างกายเท่านั้นก็อยู่ได้นะส่วนที่เราอยู่ไม่ได้ในตอนนี้ไม่ใช่เกี่ยวร่างกายแล้วมันเป็นเกี่ยวกับที่จิตของเราที่มีบุญไม่พอนั่นเองนะในเมื่อจิตของเรามีบุญไม่พอไม่มีความสุขจากบุญกุศลของตนเองเราต้องหาความสุขจากเงินก็ต้องหาเงินเยอะแล้วหาเท่าไหร่มันจึงจะพอมันก็ไม่พอสักทีก็ตายก่อนสินะอย่างนี้ถ้ามีความสุขจากการนั่งสมาธิเจริญเมตตาไม่ได้เราก็ต้องไปหาความสุขจากการดูหนังดูละครดูนั่นดูนี่แล้วดูเท่าไหร่มันจึงจะพอดูจนตาบอดมันยังไม่พอเลยอย่างนั้นมันก็ไม่ไหวสิเนี่ยเราก็ต้องรู้จักฉะนั้นถ้าเรายังมีความสุขกับวัตถุอยู่เป็นเครื่องบ่งบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้มีความสุขกับบุญกุศลคือบุญเราน้อยเกินไปเรายังกินวัตถุข้างนอกอยู่กินอาหารยังอร่อยอยู่มากอันนี้แสดงว่าบุญเราน้อยเหลือเกินนะทำไมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะก็เรามีความสุขกับของเล็กๆน้อยๆพวกนั้นแต่ถ้าคนที่เขามีความสุขกับบุญกุศลแล้วมีบุญมากแล้วความสุขเขาไม่ได้ฝากไว้กับพวกนั้นหรอกมันคนละเรื่องกันไปเลยถ้าสูงสุดก็ยกสูงมาเลยก็คือพระอรหันต์อย่างเงี้ยท่านไม่ต้องมีสักอย่างท่านก็มีความสุขตลอดไม่ต้องมีทุกข์เลยอย่างนี้เป็นต้นที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าบุญกุศลนั้นเต็มตัวท่านเรียบร้อยแล้วนี่อย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นอะไรที่ทำให้เรามีความสุขได้ก็เป็นตัววัดบุญกุศลในใจของเราได้เช่นกันถ้าเพชรเม็ดนึงทำให้เรามีความสุขมากเหลือเกินไม่ได้มีอะไรมีความสุขมากเท่านี้อีกต่อไปแล้วอย่างนี้แสดงว่าเราโง่มากเหลือเกินแสดงว่าใจของเราเนี่ยมืดบอดจริงๆไม่เคยนั่งสมาธิแล้วมีความสุขบ้างเลยทำไมถึงเรามีความสุขกับเพชรเม็ดนี้เหลือเกินเนี่ยบางคนโอ้สุดยอดของชีวิตแล้วค่ะได้เพชรนี่นะเขาก็ว่าเขาว่ามันดีเนี่ยอันนั้นคือของเขาเนี่ยของเขาฉะนั้นถ้าใจของเรายังฝากสุขทุกข์ไว้ข้างนอกอยู่มากแสดงว่าความดีข้างในไม่มีนะถ้าอ้าวละสุขทุกข์ต่างๆไม่ได้อยู่ข้างนอกแล้วอยู่ข้างในแล้วอย่างนี้เป็นต้นวัตถุน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆเงินน้อยลงไปเรื่อยๆอะไรต่างๆก็ยังมีความสุขได้ก็แสดงว่าอ้าวละก็มีบุญกุศลภายในแม้กระทั่งจะตายเงินทองเหลือสักบาทไหมครับไม่เหลือก็ไม่หวั่นเลยอันนี้ก็พอแล้วสำหรับการอยู่เป็นมนุษย์พอจริงๆพอนะเพียงพอสำหรับจะเป็นมนุษย์ถึงเวลาตายก็ตายอย่างสมบูรณ์มนุษย์แล้วก็ไปเกิดใหม่นะฉะนั้นมนุษยธรรมก็คือกุศลกรรมบท10เนี่ยนะเขาไม่ทำทุจริตทั้ง10ประการและเขามีบุญเพียงพอในแบบมนุษย์ฉะนั้นพวกเราก็ลองตรวจสอบดูมีมนุษยธรรมครบก็ไม่กลัวตายแล้วอยู่ได้สบายมากถ้าสูงสุดก็นู่นเป็นถึงอรหันต์แต่ว่าเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกเอาแค่คนธรรมดาเนี่ยที่เป็นคนสมบูรณ์แบบเนี่ยที่คนไม่กลัวตายเนี่ยเอาแค่นี้ก็พอแล้วก็คือมนุษยธรรมนั่นเองถ้าเรายังหวาดหวั่นอยู่ก็แสดงว่ามนุษยธรรมเรายังไม่ดีพอก็คือยังมีทุจริตอยู่เราลองไปสำรวจดูนะพวกสุจริตเรายังไม่มากพอนะแต่ถ้าเอาละถึงจะเคยทุจริตมาบ้างตอนหลังเราก็พอรู้แล้วเราก็เลิกไปเลิกเราก็มาทำบุญทำความฉลาดกุศลความดีถ้าเพียงพอก็เอาแหละถึงเวลาจากไปก็ไม่ห่วงแล้วอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนเวลาเราจะเลื่อนขั้นนะขั้นที่1 C3 ต่อไปเราจะขึ้น C4 แล้วขั้นที่1เราทำหน้าที่ของเราอย่างสมบูรณ์แล้วเราจะห่วงไหมครับ C3 เนี่ยไม่เราเลื่อนชั้นแล้วนี่สบายนี่อย่างนี้นะตอนนี้หลายท่านกำลังจะเลื่อนชั้นจากมนุษย์ไปแล้วนะเนี่ยจะไปไหนล่ะบางคนไม่ได้เลื่อนชั้นตกชั้นนะสิมันลำบากตรงนี้แหละเนี่ยมันลำบากตรงนี้นะชีวิตเราเนี่ยนะลำบากตรงนี้นะเนี่ยขึ้นลงตอนนี้สุขอยู่นั่งฟังธรรมเป็นสุขอยู่ถ้าเลื่อนชั้นไปที่ไหนก็สุขเพิ่มขึ้นมันก็สบายสิไปไหนก็ไม่กลัวแล้วอาจารย์เลยใช่ไหมแต่เรามันไม่อย่างนั้นเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้มีความสุขกลับไปมันทุกข์ดิทีนี้มันลำบากตรงนี้นี่ก็คือความที่ยังไม่มีคุณสมบัติหรือไม่มีกุศลไม่มีบุญเพียงพอ ที่จะพึ่งพาอาศัยตัวเองได้นั่นแหละเนี่ยให้ท่านทั้งหลายได้ทราบตรงนี้เอาไว้จะได้รู้จักเหตุนะการรู้จักนี่แหละเราก็จะได้ไปแก้ที่เหตุต่อไปถ้าไม่รู้จักมันจะวุ่นวายนะเนี่ยเรื่องทุกข์เรื่องสุขเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตของพวกเราอยู่แล้วแต่บางท่านยังไม่ทราบว่ามาจากตรงไหนหลายท่านก็ได้ฟังธรรมเป็นประจำแต่ว่าก็ยังไม่ได้มาใส่ใจยังห่างๆตัวอยู่ยังไปโทษคนนั้นโทษคนนี้ยังวุ่นวายอยู่จนกระทั่งยังกลัวตายอยู่แล้วก็มีแต่เรื่องทำประกันมีแต่เรื่องเตรียมโรงพยาบาลไว้อะไรไว้อยู่อย่างนั้นแหละนึกว่ามันจะหายหวาดหวั่นนะแต่เตรียมหมอไว้คุณหมออย่าลืมช่วยรักษาดิฉันนะเวลาดิฉันแก่แล้วถ้าหมอตายก่อนล่ะอย่างนี้เป็นต้นจะฝากกี่หมอดีอ่ะนะอย่างนี้หรือเราต้องฝากหลายๆหมอไว้อย่างนั้นหรือยังไงมันก็วุ่นวายแหละเนี่ยมันก็ข้อเท็จจริงมันก็เป็นข้อเท็จจริงอย่างนั้นถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตมีปัญญาก็สะดวกที่จะทำเหตุให้ถูกต้องนะครับอันนี้ได้อ่านไป2พระสูตรต่อไปอีกพระสูตรหนึ่งจะกล่าวถึงสำหรับพวกเราที่ปรารถนาความสุขก็อย่าลืมเป็นคนที่ละความชั่วมาตั้งอยู่ในความดีก็คือมีศีลเป็นพื้นนั่นแหละที่ผมเกริ่นไว้แล้วก็มนุษยธรรมพวกเรานี่แหละง่ายๆนะง่ายแต่ทำยากนะเพราะว่าพวกเราโดยมากมักชอบที่จะไปดูแต่ชาวบ้านเขานะครับจะอ่านพระสูตรหนึ่งให้ฟังชื่อว่าสุขปรารถนาสูตรแปลว่าพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงผู้ปรารถนาความสุขข้อ76ในคัมภีร์ขุททกนิกายอิติวุตตกะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบัณฑิตเมื่อปรารถนาความสุข3ประการนี้พึงรักษาศีลความสุข3ประการอะไรบ้างคือ 1. เมื่อปรารถนาความสุขว่าขอความสรรเสริญจงมาถึงเราดังนี้พึงรักษาศีล 2. เมื่อปรารถนาความสุขว่าขอโภคสมบัติทั้งหลายจงเกิดขึ้นแก่เราดังนี้พึงรักษาศีล 3. เมื่อปรารถนาความสุขว่าหลังจากตายแล้วเราจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ดังนี้พึงรักษาศีลภิกษุทั้งหลายบัณฑิตเมื่อปรารถนาความสุข3ประการนี้แลพึงรักษาศีลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่านักปราชญ์เมื่อปรารถนาความสุข3ประการคือความสรรเสริญการได้ความปลื้มใจและการตายไปเกิดในสวรรค์พึงรักษาศีลบุคคลแม้ไม่ทำบาปแต่ยังคบคนทำบาปก็ต้องถูกระแวงสงสัยในบาปเรื่อยไปและได้รับคำตำหนิติเตียนมากมายบุคคลทำคนเช่นไรให้เป็นมิตรและคบหาจนสนิทกับคนเช่นไรถึงเขาก็เป็นคนเช่นนั้นเพราะการอยู่ร่วมกันเป็นเช่นนั้นคนชั่วใครคบเข้าย่อมเปื้อนคนคบซึ่งไม่ได้เปื้อนมาแต่เดิมคนชั่วใครสัมผัสถูกต้องหรือเมื่อสัมผัสถูกต้องคนอื่นก็ย่อมเปื้อนคนที่ตนสัมผัสถูกต้องซึ่งไม่ได้เปื้อนมาแต่เดิมดุจลูกศรที่กำทราบด้วยยาพิษก็พลอยแปดเปื้อนแล่งไปด้วยเพราะกลัวแต่การแปดเปื้อนนักปราชญ์จึงไม่ควรมีคนชั่วเป็นเพื่อนคนใดห่อปลาเน่าด้วยใบหญ้าคาแม้ใบหญ้าคาก็พลอยมีกลิ่นเหม็นเน่าฟุ้งไปด้วยการคบหาคนพาลก็เป็นฉันนั้นส่วนคนใดห่อปริศนาด้วยใบไม้แม้ใบไม้ก็พลอยมีกลิ่นหอมฟุ้งไปด้วยการคบหากับนักปราชญ์ก็เป็นฉันนั้นเพราะเหตุนั้นบัณฑิตรู้การคบของตนเหมือนกับใบไม้ห่อสิ่งของแล้วไม่พึงเข้าไปคบหาอสัตบุรุษพึงคบหาแต่สัตบุรุษเพราะอสัตบุรุษย่อมนำไปสู่นรกส่วนสัตบุรุษย่อมชักนำให้เข้าถึงสุคติแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลสุขปัฏฐนาสูตรที่7จบอันนี้ก็เป็นพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องการปรารถนาความสุขเมื่อกี้ก็คือไม่เดือดร้อนใจแล้ว
ไม่เดือดร้อนใจมีเหตุอะไรมาอย่างไรนะก็พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ที่หนึ่งในสูตรนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการปรารถนาความสุขซึ่งเป็นสุดยอดปรารถนาของมนุษย์ปุถุชนอย่างพวกเราทุกๆคนนั่นแหละนะแม้กระทั่งความจริงแล้วเราผู้ที่ต้องการจะพ้นทุกข์ความจริงก็คือสุขอย่างแท้จริงนั่นแหละคือพระนิพพานอันนั้นยังไม่ต้องพูดถึงท่านก็ได้นะก็ระดับพื้นๆพวกเราก็ต้องการความสุขนะต้องการความสบายอกสบายใจไม่เดือดร้อนใจปลอดโปร่งโล่งใจพอตายแล้วก็ไปสุคติโลกสวรรค์มีอยู่มีกินตามสมควรเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วสำหรับคนแบบพื้นๆทั่วๆไปนะสำหรับการที่จะได้ความสุขไม่ได้มาตามความปรารถนาผู้ที่ปรารถนาความสุขจึงต้องรู้จักเหตุที่จะทำให้เกิดความสุขว่ามาจากอะไรต้องทำอย่างไรจึงจะได้ผลบางท่านแม่อยากจะมีความสุขแต่ก็ทำแล้วยังไม่ได้สุขเลยให้ทานก็ดีไปบริจาค ก็ดีปล่อยวัวปล่อยควายปล่อยนู่นปล่อยนี่อะไรต่อมีอะไรหลากหลายประการไหว้พระ9วัดบ้าง18วัดบ้างอะไรบ้างก็หลายทีเดียวแต่ก็ยังเป็นทุกข์อยู่ไม่ได้รับความสุขที่น่าพอใจทั้งที่ก็ปรารถนาแล้วก็อยากจะได้แล้วก็ทำซะเยอะทีเดียวแต่มันไม่ตรงเหตุนะถ้าเอาตามที่พระพุทธเจ้าของเราแสดงไว้อันนี้ถูกต้องแน่นอนให้เราทำตามนี้ก็คือถ้าเราปรารถนาความสุขเนี่ยพึงรักษาศีลเท่านั้นเองไม่ยากไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรให้วุ่นวายยุ่งยากให้เป็นคนรักษาศีลอย่าไปทำทุจริตให้เป็นคนรู้จักควบคุมกายวาจาของตนเองให้เรียบร้อยควบคุมความคิดของตนเองอย่าไปให้มันพยาบาทอยากได้จ้องเอาของคนอื่นเขาอย่าให้มันไปมิจฉาทิฏฐิมงคลตื่นข่าวอย่าไปทำพิธีอะไรอย่างชาวบ้านชาวเมืองเขานะไม่ใช่ว่าทำพิธีแล้วจะเกิดความสุขนะแต่ที่จริงไม่ทำนั่นแหละมันเกิดความสุขเอ้าทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะเราต้องรักษาศีลต้องให้มีอยู่ในศีลต้องให้มีอยู่ในเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมถ้าไปออกนอกแนวนี้แทนที่จะได้ผลมันก็ไม่ได้ผลไปนะอย่างนี้ฉะนั้นให้พวกเราได้รู้จักเหตุให้ดีๆในพระสูตรชื่อว่าสุขปัฏฐานสูตรนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบัณฑิตเมื่อปรารถนาความสุข3ประการนี้พึงรักษาศีลความสุข3ประการอะไรบ้างคือ 1. เมื่อปรารถนาความสุขว่าขอความสรรเสริญจงมาถึงเราดังนี้พึงรักษาศีลอันนี้ถ้าใครอยากได้รับคำชมนะชมแล้วเราจะได้มีความสุขนี่ให้รักษาศีลแม้แกดีเหลือเกินนะเป็นคนรู้จักหุบปากนะเป็นคนรู้จักไม่พูดโกหกเป็นคนที่มีศีลดีอันเนี้ยถ้าเราต้องการคำชมอย่างนี้สรรเสริญมาถึงเรากิตติศัพท์อันดีงามก็มาถึงเรานี้ก็ได้มีความสุขแหละนะอย่างนี้ทำนองนี้ก็ให้รักษาศีลเท่านั้นเองไม่ต้องว่าจะไปทำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะถ้าต้องการคำสรรเสริญคำเยินยอหรือคำชมเนี่ยก็ให้รักษาศีลนะเป็นคนมีศีลมั่นคงเขาก็ชมแหละเหมือนพระครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านมีความสำรวมระวังดีอะไรทั้งดีท่านรักษาศีลดีเป็นครับมีแต่คนชมนะอย่างนี้แล้วทำไมเราก็เห็นชัดๆอยู่แล้วว่าอ๋อชมเนี่ยได้มาจากการมีศีลทำไมเราไม่มีบ้างนะคนอื่นว่ามาท่านก็อดทนไว้ไม่ว่าตอบเฉยเลยเราก็ชมท่านว่าแหมแจ๋วจริงๆแต่พวกเราเป็นครับด่าคืนเลยแน่แล้วทำไมเราไม่ทำเราก็รู้อยู่แล้วว่าได้รักษาศีลเนี่ยอดทนไว้หุบปากไว้เนี่ยแหมดีนะเนี่ยมีแต่คนชมเราก็รู้นะเนี่ยจริงๆเราก็ชมคนอื่นนะแบบนี้นะใช่ไหมแต่โดยปกติความรู้สึกของเราเนี่ยเราก็ชมคนอื่นนะเราก็ชมมีคนเขาด่ามาด้วยคำหยาบคายแต่เวลาท่านพูดเนี่ยท่านพูดไม่หยาบคายเลยพูดแต่คำดีๆแม่ดีจังเลยนะเราก็ยังชมเลยแล้วทำไมเราจึงไม่ทำนี่มันเป็นอย่างนี้นะพวกเราโดยมากเนี่ยเรียกว่าเป็นคนขาดเหตุผลจะทำแต่ตามใจชอบไม่ทำตามธรรมะนั่นเองยังผิดธรรมะอยู่ถ้าผิดธรรมะก็ยังทุกข์อยู่นั่นแหละยังไม่ตรงอยู่เราจึงต้องเปลี่ยนความเห็นก่อนนะครับนะเปลี่ยนความเห็นเปลี่ยนความคิดจึงค่อยเปลี่ยนคำพูดมันจึงจะสมูทหรือว่ามันจึงจะเป็นไปได้โดยสะดวกอย่างนี้ทำนองนี้นะข้อที่2เมื่อปรารถนาความสุขว่าขอโภคสมบัติทั้งหลายจงเกิดขึ้นแก่เรา
พึงรักษาศีลเนี่ยโภคสมบัติจริงๆไม่ต้องไปหาอะไรมากให้มีศีลเท่านั้นเองมันก็เกิดขึ้นแล้วแน่นอนพวกเราก็ต้องมีการศึกษาเราเรียนมีศิลปะการเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแต่พวกเราขาดอย่างหนึ่งก็คือขาดศีลพอขาดศีลมันก็เหมือนตุ่มมีรูรั่วมันก็ไหลออกไปเยอะแยะนะถ้ายกตัวอย่างแบบเปรียบเทียบอย่างเช่นนะพระอย่างเนี้ยท่านที่มีศีลดีๆมีคุณธรรมดีๆนี่เป็นไงครับนะมีของถวายเยอะไหมครับเยอะดูเหมือนจะรวยกว่าพวกเราด้วยซ้ำไปแต่ว่าท่านไม่ได้เอาเงินแต่นี้แสดงให้เห็นชัดว่าโภคสมบัติเหล่านั้นมาจากอะไรครับมาจากศีลครับมาจากศีลแต่พวกเราหลงลืมไปเลยทั้งที่โดยสายตาก็มองเห็นอยู่นะแต่เวลาเรามาหาเงินเนี่ยเอาสู้กันให้ตายไปข้างนึงเพื่อจะเอาเงินนะอย่าไปสู้อย่างนั้นสิให้เรามีศีลไว้เดี๋ยวก็ได้เองแหละได้พักได้พวกได้คนไว้เนื้อเชื่อใจได้คนธุรกิจอะไรต่างๆที่ดีๆงามๆมาไม่มีคนโกงเราเองอะไรเองภายหลังนะหรืออย่างน้อยก็เป็นคนมีโภคสมบัติพอที่จะดูแลช่วยเหลือตัวเองได้คนมีศีลเนี่ยไม่เคยมีใครยากจนนะโดยธรรมชาติเป็นอย่างนั้นคนยากจนมีอะไรลองคิดดูสิลองคนจนๆไม่ค่อยมีอะไรจะกินเนี่ยลองไปตรวจสอบดูเขาเป็นคนไม่มีศีลทั้งนั้นแหละเล่นการพนันบ้างอะไรบ้างก็ว่าไปติดสุราเมรัยอย่างนู้นอย่างนี้ก็มีแต่อย่างนี้ทั้งนั้นเราก็เห็นชัดอยู่ส่วนคนที่มีศีลถึงแม้จะอะไรต่างๆก็ยังพอมีอยู่มีกินบ้างตามสมควรบางท่านก็รวยโดยสัมปายอย่างนี้เป็นต้นก็เห็นชัดอยู่นะก็นี่แหละขอโภคสมบัติทั้งหลายจงเกิดขึ้นแก่เราเนี่ยก็จงรักษาศีลเราทำน้อยเราก็จะได้น้อยทำเยอะก็จะได้เยอะเพราะเรามีศีลแต่ถ้าไม่มีศีลทำน้อยมันก็จะไหลออกไปน้อยทำเยอะก็จะไหลออกไปเยอะจนตัวเองไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าเราไม่มีศีลไม่มีฐานสำหรับรองรับโภคสมบัติเอาไว้เราก็เลยไม่มีอำนาจในโภคสมบัตินั้นแต่ถ้าเราเป็นคนมีศีลทำน้อยเราก็จะได้มาน้อยเป็นของเราเราก็จะได้มีสติสัมปชัญญะในการแจกจ่ายใช้สอยทำบุญตามสมควรได้เยอะเรามีกำลังเราก็หามาเยอะเราก็จะได้แจกจ่ายได้เยอะขึ้นอะไรขึ้นทำบุญได้เยอะขึ้นเลี้ยงตนให้มีความสุขสะดวกขึ้นตามสมควรอย่างนี้เรียกว่ากองโภคะมันก็เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเป็นคนไม่มีศีลเอาแหละได้เงินมาซะเยอะเลยเขายึดไปแล้วแล้วจะทำมาทำไมเงินนะตัวเองไม่ได้มีสิทธิ์ใช้ไปเขาจับเปล่าๆเนี่ยมันจะมีความสุขอะไรมันจะมีอะไรไหมแล้วจะเอาไปด้วยได้ไหมจะเอามาเปลี่ยนเป็นบุญเป็นกุศลก็ไม่ได้มีแต่ความเดือดเนื้อร้อนใจกังวลต่างๆเนี่ยฉะนั้นพื้นฐานหลักๆเนี่ยไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนไปทำงานก็ตามทำกิจกรรมใดๆก็ตามต้องมีศีลไว้ถ้าทำน้อยเราก็จะได้น้อยค่อยๆเติมไปก็จะเพิ่มขึ้นถ้ามีเยอะก็จะได้เยอะเพิ่มขึ้นก็จะได้มีอำนาจในเงินในทองที่เราอุตสาหามานั้นนะก็จะได้เลี้ยงตนให้มีความสุขเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกอะไรต่างๆให้มีความสุขเป็นความพอใจในตัวเองจากเงินที่ได้มานั้นเลี้ยงตนก็รู้สึกภูมิใจเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็รู้สึกภูมิใจเป็นบุญเป็นกุศลตายไปก็ไปเกิดสุคติโลกสวรรค์เนี่ยอย่างนี้อาศัยเงินก็ทำได้นะแต่ไม่ใช่เงินเป็นฐานอะไรเป็นฐานครับศีลต้องเป็นฐานนะไม่งั้นแล้วโอ้โหอันตรายเหมือนกันนะคนที่ไม่รู้เรื่องไม่มีศีลนี่แค่จะหาเงินนี่ก็ตกอบายกันเยอะเหมือนกันนี่พวกเราจึงต้องรู้จักเมื่อปรารถนาความสุขว่าขอโภคสมบัติทั้งหลายจงเกิดขึ้นแก่เราดังนี้ก็พึงรักษาศีลเช่นกันจนถึงข้อสุดท้ายเมื่อปรารถนาความสุขว่าหลังจากตายแล้วเราจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็พึงรักษาศีลนะครับดังนี้ให้พวกเรารู้จักอย่างนี้นะในตอนท้ายพระองค์ก็ได้กล่าวถึงการที่เราจะมีศีลดูดีเราก็ต้องคบบัณฑิตอย่าไปคบคนพาลอย่าไปเอียงเข้าข้างชาวโลกให้เอียงเข้าข้างธรรมะนะแค่ท่านมานั่งในห้องธรรมะนี่เขาก็ชมเหลือเกินแล้วว่าคงจะบรรลุแล้วมั้งเนี่ยนะนี่คิดดูที่ธรรมะหรือบัณฑิตนี่ช่วยเราขนาดไหนช่วยให้เราดูดีขึ้นให้เราสะอาดขึ้นถ้าไปเข้าข้างคนพาลหรือไปอยู่นั่งถกสนทนาเรื่องการเมืองก็ดีอะไรก็ดีเป็นครับเราก็จะถูกมองไม่ดีไปด้วยและการคบมิตรเนี่ยนะท่านก็อุปมาเหมือนกับใบไม้สำหรับห่อสิ่งของนะถ้าเราไปนั่งใกล้หรือไปนั่งค คุยกับคนที่เพ้อเจ้อเราจะเป็นยังไงด้วยครับก็เพ้อเจ้อไปด้วยไม่มากก็น้อยนั่นแหละเป็นเรื่องธรรมดานะถ้าเราไปนั่งวงกลุ่มนินทาเป็นไงครับเราก็ไปกับเขาด้วยเพราะบางครั้งเราเป็นคนเชิญเขาด้วยสิทีนี้นี่ก็หนักกันไปใหญ่แต่ถึงแม้เราจะไม่เป็นคนเชิญเขาเป็นนักธรรมะธรรมโมก็ตามแต่เถอะนะเดี๋ยวสักหน่อยเขาถกกันสนทนากันสักหน่อยนะคุยการเมืองกันสักหน่อยเราไปนั่งเราธรรมะธรรมโมใช่ไหมนะเขาเดี๋ยวสักหน่อยเขาก็เริ่มหาเรื่องให้เราแล้วเป็นไงเป็นไงทางการเมืองเขาว่าอย่างนี้ทางธรรมะว่ายังไงแม่เราก็เอาใหญ่เลยดิไปมาพอๆกันแหละทั้งธรรมะทั้งการเมืองก็เลวพอกันนะก็มีแต่เรื่องทิฏฐิมีแต่เรื่องยินดียินร้ายมีแต่เรื่องอคติเนี่ยแต่ว่าเขาหลอกเราไงนี่ไปคบคนพาลเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นพวกเราต้องคบบัณฑิตคือพระพุทธเจ้าของเราเป็นบัณฑิตผู้สูงสุดอ่านธรรมะไว้ฟังธรรมะไว้เสมอใครว่าอย่างไรใจเราก็ต้องเอียงมาทางบัณฑิตอันนี้เพราะว่าท่านจะชี้นำไปความสุขสวรรค์สุคติจนถึงนิพพานได้ส่วนคนพาลนี่ไม่ไหวหาแต่เรื่องมาให้เดือดเนื้อร้อนใจกระวนกระวายหวาดหวั่นวิตกกังวลอย่างนั้นอย่างนี้นะลองสำรวจดูง่ายก็ได้เรื่องเราไม่มีเรื่องอะไรเป็นนั่งรวมกลุ่มกับพวกนินทาชาวบ้านเนี่ยเราได้อะไรมาครับได้ความสบายใจหรือไม่สบายใจมาไม่สบายใจนี่ก็เห็นชัดๆอยู่แล้วนี่อย่างนี้ทำนองนี้แต่ถ้ามาคบกับบัณฑิตนะมานั่งฟังธรรมอย่างนี้ได้อะไรไปครับเนี่ยได้ความรู้ได้ความสบายใจนี่ก็เห็นชัดๆอยู่แล้วเนี่ยทำไมเราไม่ดูเหตุผลให้ชัดๆนะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าดูเหตุผลชัดๆอย่างนี้แล้วเราก็จะได้รู้จักแยกแยะรู้จักเลือกคบคนรู้จักเลือกฟังพอรู้จักเลือกแล้วต่อไปเราก็ถ้าปรารถนาความสุขไม่ว่าจะสุขชั้นไหนก็ตามอันนี้เอาเรื่องพื้นๆก่อนก็ต้องมีศีลไม่ต้องพูดถึงระดับนูสมาธิหรือนิพพานเพราะว่าพอมีศีลแล้วถ้าใครต้องการสมาธิก็อาศัยศีลเป็นพื้นไปทำสมาธินะใครต้องการไปนิพพานก็อาศัยสมาธิมาเจริญปัญญาเจริญมรรคไปนิพพานต่อไปแต่ตอนนี้พูดพื้นเท่านั้นเองเอาระดับพื้นก่อนนะก็คือเมื่อปรารถนาความสุขว่าขอความสรรเสริญจงมาถึงเราดังนี้ก็พึงรักษาศีลเมื่อปรารถนาความสุขว่าขอโภคสมบัติทั้งหลายจงเกิดขึ้นแก่เราดังนี้ก็พึงรักษาศีลเมื่อปรารถนาความสุขว่าหลังจากตายแล้วเราจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ดังนี้ก็พึงรักษาศีลเช่นกันฉะนั้นในเบื้องต้นของการพูดตอนแรกในวันนี้ก็พูดเรื่องพื้นก็คือหลักง่ายๆคืออย่าไปทำชั่วให้ทำแต่คุณงามความดีก็จะไม่เดือดร้อนเป็นคนที่ปรารถนาความสุขอะไรก็จะพอเป็นไปได้นั่นเองนะแต่ถ้าไม่มีศีลแล้วทำชั่วแล้วจะปรารถนาความสุขอย่างไรไปขอความสุขอย่างไรมันก็ไม่ได้มันก็เดือดร้อนอยู่อย่างนั้นแหละให้เราได้รู้จักอย่างนี้นะครับเอาละเบื้องต้นก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวพักสักครู่ก่อนนะครับ